Blog Talk Radio.
Dorada,
banyarwanda ni nyingi ya mahoro mu banyarwanda amizero rukumbi ya banyarwanda bavugurwa gasabo
yego naho na
tuganumvira utwa nakora ndebe twese biratureba
arebe ishema ry'abanyarwanda icizere cy'abanyarwanda yego
bari muri sezara dita ukanabo bambere babanyumva kuko tuma turakoresha systeme cyacya bana France mutemungu wabonyumva
nje ndakumva
kwasuza bateza batwi radita ukana batwikoreza batwi radio umwe kuri mugoroba badukurikiye
murakoze Serge kongera kunumira muri iki kiganiro kugira ngo dukomezemo ya gahunda yo kugumya kugeza ku banyarwanda ko ibintu birimo kugenda birushaho kugaragara mu karere k'iwacu uko umutekano wifashe tugomeza kwereka abaturage uko mu karere k'imirwano bihagaze cyane cyane ariko tunabereka uburyo mu buryo bwa diplomasi uburyo byifashe muri geopolitiki mu karere ibyo byose akaba ari byo byatuzaje ijoro kugira ngo tuganirize abanyarwanda izo n'ejo bundi hatazagira ikibacika byose
urakoze cyane François Mutuyemungu ndasaba n'abari muri Seza Radita uka nyine badukurikiye bari ku mirongo ya telefoni kutubwira niba mutwumva neza bitewe n'ikibazo wenda cya sisiteme amajwi babageraho mwanyandikira kuri WhatsApp ni 0250574 ku bari ku mirongo ya telefoni nimwe mbwira niba mutwumva neza mbere yuko twakomeza imisiyo yacu ntegereje texte yanyu kugira ngo mumbwire niba mutwumva kuvumvira ku mirongo ya telefone niba amajwi abageraho neza aha harabambwira ko batanyumva mwambwira nanone niba mutwumva neza ku mirongo ya telefone urakoze cyane ngo muranyumva neza ku mirongo ya telefone ndakeka rero imirongo yacu ari sawa reka dutangire ikiganiro François Mutuyemungu turavuga ku ngingo nanone irebana niyo tumaze iminsi tuganiraho ntabwo ari ingingo cyane tugiye kuzana aho no kugira ngo twinjire none muri detaye y'ibyo tutavuze ejo nari kumwe na Prophet Charles Kambanda tuganira nyine ku nama yabereye Rwanda muri Angola uyu munsi de promotion cyaje zigaragaza ibindi bintu wenda tutamenye par rapport n'ibyo twabwiwe mu itangazamakuru uyu munsi leta ya Congo vice premier ministre Christophe Lutundula ndetse na ministre wa communication bakaba bakoze conference de presse basobanura batanga ibisobanuro birambuye bitandukanye n'ibyo twaba twarumvise biraza kudufasha nayo kugira ngo tumenye uko ikibazo gihagaze Willy Ngoma yabwiye BBC gahuza miryango ko ikibazo cy'umutwe wabo ari ikibazo cya politike akibazo ukuntu kigomba kuganirwaho n'u Rwanda kandi ku munsi wabanje M23 itangazo ishima ko Leta y'u Rwanda igiye kuganira na Kinshasa urumva n'ukwinyuramo nanone kwa kabiri bari bavuze ko banejerejwe n'uko Kagame agiye kuganira nabo agiye kuganira na Felix Tshisekedi uyu munsi bati ibyo biganiro ntabwo bitureba bireba hagati y'abanyekongo ubwabo u Rwanda rubishakamo iki General Kabarebe nawe ngo yamenye amabanga avuga ati M23 ifashwa na Uganda nk'uko bivugwa na Christophe Lutundula vice premier ministre wa ministre wa affaires étrangères hari ibintu byinshi cyane tugiye tugaruka kuri uyu munsi ngira ngo tubyinjiremo kandi tubiganire biraza kudufasha kugira ngo tumaze iminsi tuganira kuri icyo kibazo tuganira kuri development yamaze kumenya nyine ibikubiyemo reka tuba twumve aya majwi mbere yuko tukomeza tugana kuri ingingo kuko hari byinshi abantu bagiye bandika uyu munsi babaza bati ariko se Kongo ubwayo wa mugani nabwo ni abakongomani babyibaza bati Kongo ubwayo yaba yumva uburemere bw'iki kibazo barimo ese niba ibyumva izakomeza kujya muri za negotiation nk'izi ngizi jitwari kusema ajwe wa porte parole nyine muri communication aravuga ati twebwe dukiri imbere diplomasi turimo turarwana intambara zigera kuri enye turarwana intambara kuri flow y'urugamba tukarwana intambara ya diplomasi tukarwana intambara mediatique sinzi n'iriya kane yavuze wenda tubaza kugera tubyigarukaho nyine magambo arambuye muri cyo kiganiro cyacu uyu munsi.
Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il lui dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? C'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes, du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui y a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores, nous tous on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, mais c'est quoi ça? Mais le problème, c'est pas de l'argent comptant. Parce que ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas, en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour. Le retour, donc il y a un complexe de raisons. Mais qui toutes convergent vers une seule volonté, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continue de nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est ça, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne paie jamais, ne vous attendez. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, des membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce qu'ils connaissent le dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que l'FDLR rentre de ce côté-là, parce qu'on nous disait, ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire à les génocidaires qui sont congolais, nous on a que faire de cette affaire des génocides. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, et en présence même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC.
Padita huka mutwihanganire turacyafite utubazo two ku setting neza, ariko ubu ndizera ko munyumva ko bamwe mwambiraga ngo murumva amajwi agaruka. François, ndizera ko ubu wamunyumva neza?
Ndakumva neza, nta kibazo.
Ndagira ngo duhera ngaha kuri aya magambo ya Vice Premier Ministre arimo kuvuga, yavuzwe na General Kabarebe bari i Rwanda ejo hashize. Nawe arabyibaza ati ntibyumvikana ukuntu turi Nairobi batigeze babivuga Uganda hicaye, bakaba barimo kubitubwirira i Rwanda murangura batwongorera bati muradushaka yo kimva ko ari twe tubatera, kandi Uganda niyo ati makenga ba muri Uganda nibo babagurira logistique, nibo babagurira ibikoresho, twe muradushaka wiki? Abavuga ngo sumbirigi wa mugani, nje sinzi wenda ntabwo ndi umuhanga muri diplomasi mu buryo buhambaye, ariko kumva yuko wajya kuvuga ikindi gihugu kidahari, mu gihe kihari uba ucecetse, ukaba uri umujyanama wa Perezida wa Repubulika, ibi bivuze iki bwana François Mutuyimungu?
Urakoze Serge, ibi ntabwo bitangaje cyane, uribuka ko Kagame yababwiye ko afite uburyo igihumbi ashobora gukoresha kugerekaho umuntu rusyo. Nta kintu rero kirimo kunangaza cyane kubona Kabarebe yaragize gutya akongorera Vice Perezida bari murangura, ariko twebwe mu mwana tuzize ubusa umuntu bagurira intwaro ni Uganda ukavuze Museveni, ariko mu by'ukuri ni uburyo bwo kugira ngo amuvane mu murongo yari arimo kujya kubashinja kubakiza, noneho amuteremo ikindi kintu cya confusion cyo kujya kujarajara. Urabizi Burundi bajya bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, ubundi uhitemo umwuka w'ukuro ukawurangiza ugafata ubundi ukawurangiza. Hari rero ikintu kuri Kabarebe nawe ni umunyamanyanga cyane, kandi ibyo binafitemo uburambe byo guteranya byo kudividinga kudutiza abantu, ibyo binafitemo uburambe. Kiriya kintu yari akizanye kugira ngo habeho umucanganyiko, twita umucanganyiko kugira ngo Nigeria yabazanye bayifasheho umurongo n'uburyo bari buze kuyipresenta, noneho baze basunika ikibuye, basunika icyo kibuye aho bagisunikira aho ngaho, noneho iriya delegasiyo ya Congo ihite yongeramo n'indi dosiye y'Ubugande avuga ati Kabarebe batubwiye ibi yageze gute. Ibyo ngibyo ni uburyo kugira ngo bakonturne cyangwa se bavane mu murongo iriya delegasiyo ya Congo yari iri hariya, noneho bajye kuvangamo ibindi, noneho uriya muhuza abone bibaye cocktaili icyari kibatwaye gihinduka ikindi ngo bijya gusaba izindi demaise zindi kujya kureba se bimeze gute, kandi urabizi neza ko Uganda ifite n'ingabo hariya za Ituri zirimo gufatanya na UPDF, nubwo ari utubazo tumwe twabaye hariya ku mupaka bakareka RDF igaca inyuma ikazunguka tunguka ibihumbi magana, ariko biriya nabyo bashobora kubisorvinga kubikemura, ntabwo ntiyo ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko ahantu Kabarebe ku kintu cyo gusopanya cyangwa ikintu cyo kuvanga ibintu kugira ngo akuvane ku murongo wari urimo, iriya delegasiyo yari ifite ibirego, ifite icyo bapanze, icyo bavuze kubwira Lorenzo. Lorenzo kandi arabizi cyane, Lorenzo Kagame cyane, ko Lorenzo yabaye muri kwa gushaka guhuza Kagame na Museveni arangije abipfamara kuvuga ati Gabo Kagame ntashobotse igihe ibi ngibi rwose birande simbijyamo bizwaho byahagarikiye n'uburyo naho bigeze uyu munsi. Ikintu rero cyo kuba Kabarebe yagize gutya akongorera uriya Vice Premier Ministre yashatse kuvana the whole delegation, iriya delegation yose yashatse kuyivana mu murongo bari bafite wo kwicarira Kagame na M23 yiwe, kuko bari bavuye i Kigali bazi ko Kinshasa igiye ifite heavyweight, igiye ifite ibiro byinshi cyane. Kagame n'agatimu bari bajyanye bari babizi ko ibyo aribyo byose biri buze kubekaza. So icyo Kagame Kabarebe arimo gushaka ni ukugira ngo azanemo indi dosiye, noneho abateremo confusion n'ibibeshya nayo bakayikomozaho, noneho ya weight ibi bibaye nk'aho bibaye areje donc borohewe n'ikibazo ko cyari kiri. Byageze Kabarebe n'umuhanga cyane, umuhanga cyane gabane ukuntu buriya bigirisha biriya ibyo bintu l'objectif kwari ugushaka kugira ngo habe deviation ku ngingo yari yatwaye iriya delegasiyo ya Congo imbere ya Lorenzo. Perezida yari yahagurutse afite asa n'uwabiciyeho amarenga avuga ati twebwe icyo dusaba Kagame aravanamo umubare w'abahungu biwe cyangwa se ntatuzaceceka atazibeshya ko Congo ari inyantege nke niba ari intambara ubwo tuzayishoza. Hari rero Kabarebe yaje gukora icyo twita deviation kugira ngo bavangemo ikindi kintu, ariko kwa gusunika ikibuye, noneho bari abakongomani bagisamira hejuru bagira ngo ni turufu nshyashyije bibavane mu murongo bari bafashe, noneho na Lorenzo imucana ayitisha avuga ati tugomba gufata ikindi gihe kugira ngo dutekereze ayo makuru mashyashya tubonye, ariko mu by'ukuri wabonye ko ntacyo byatanze mu by'ukuri. Ako serivisi iriya delegasiyo ya Congo yagiye ifite ijambo rimwe irabwira Kagame ntabwo Lorenzo babwira ko Lorenzo biriya byose arabizi. Lorenzo yagiye mu shyikirano yo guhuza Kagame na Museveni uko byarangiye yabivuyemo, ngiye kubagarukaho noneho na Felixi hariya no hodose yaranayizi cyane birako bamuganira Lorenzo n'azya ntambara zose Kagame yagize muri Congo Lorenzo zose arazizi ariho mvuga ngo ibyayo byose narabwiye ngo yabone intore zirwa zandika ngo bakongomani igihugu cyarabananiye na Kagame yageze kubivuga ngo umuntu yapfuye kera ngo bamwishe kera ariko nongere mbisubiremo n'amezi atandatu mbabwira ngo mwibeshya ku bakongomani bazabagaho ikindi ariko mu mitekerereze abakongomani bari hejuru ndetse ababavangira bari hejuru acya n'ikintu kaba yarazazanye ko azi ko ari turufu nshyashya bamenyemo none abakongomani bagahita basara bagahita babivangamo bikabavana mu murongo wo kugabanya ya bya biro bari bagiye bitwaje byo kuza gutsikamira Kagame kugira ngo avane muri ya M23 tumubwira bati turabizi ko ari wowe bari abahungu bawe nta zindi kondisiyo ako kantu bazanyemo rero bari abakongomani baberetse ko iriya delegation yaberetse ko bakabare bari abana batoya cyane turazi ikintu bigeze gukina turi muri 2022 ntabwo turi muri za 90 wenda babikoze kwa Habyarimana birakunda barabikora igihe cya Bakabira birakunda ariko uyu mugabo arimo gukinisha Felix Chirombo Antoine Chirombo afite abakonseye afite abajyanama afite timu yuzuye mu bintu byose ikenda kumenyesha ko nk'uko yatumye nabibabwiye umuntu bita Felix Antoine Chirombo arimo arakururira Kagame hanze ya stade aho nta bafana bahari aho bazamukubitira ari wenyine ataka ntawumwumva urabona ko n'akari akantu bakuruye ntacyo kahungabanyijeho ntabwo twari twanabimenye ariko n'igisebo bamugane ni kwa kundi bari abantu bakora barongurira ibyo bakubwiye ku byo bakora kubera ko ari kugira ngo babadisitabilize mu nzira bari bafashe n'ibyemezo bari bafashe ariko urabona ko ntacyo byatanze kongi ifite abasaje ahubwo njye ndimo ndibaza ngo Kagame wanze abajyanama bazima akaba arasigaranye abantu nk'abariya babigishije gukoma amashyi gusa no kumuzanira utuntu bazakoresha two kubeshya yirengagiza ko bamuvumbuye ahantu hose turiya dukino baradufashe ahantu hose tuvuga ngo n'isi yose ntawe utabizi serge ni nk'icyo kikwereka ko abagabo bararangiye niba bibuka neza hashize amezi 8 mbabwira nti game is over FPR ntacyo ifite cyo kubwira abanyarwanda Kagame nta kintu agifite cyo kubwira abanyarwanda nemu n'amahanga ntacyo agifite kuko bwa buntu yakoreshaga bwo gutega abantu abakobwa kubona ibyemezo bigafatirwa hariya gutega abantu amafaranga twongeye twibuke ko buriya Lorenzo afitanye ikibazo na Kagame uribuka ko Kagame mu gushaka kugira ngo azabone uko adistabiliza Felix yashatse kwigirira inshuti na Lorenzo noneho afata uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga umuhungu we amushyingira umunyarwandakazi n'uwo minisitiri nawe bamushakira umunyarwandakazi bakoze ibyo bakoze ariko aho Lorenzo yaje kubimenyera yahise yirukana rya minisitiri icyo kintu rero baramuvumbuye imikorere yiwe ubwo agenda atega abantu amafaranga cyangwa atega abantu abo bakobwa akoresha entre guillemets yarabikoze muri Centrafrika kwa Tuadera perezida muzima afatirwa mu cyuho ajyana n'urya mupolisikazi bari bamuteze Kagame yarabikoze kwa Philippe Nyusi muri Mozambique birakunda baramwigarurira bamukoresha ariya makosa yabonye yabateranyije na Sadeke ariko ndakumenyesha ko umuntu bita Lorenzo bitakunze kuko bashatse gukoresha uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wiwe bamuhaye ihabara n'umuhungu we bamushyingira umukobwa ndakumenyesha ko n'uno munsi wa mukobwa bari bamushyingiye batandukanye kubera ko Lorenzo yapfuye kubimenya gusa ahita yiruka mu bya uwari minisitiri wiwe n'urya bahita abona diruko yari imeze kuko hari uburyo kugira ngo barebe uburyo bazigarurira Angola banyuriye muri bamwe mu baminisitiri bagiye bashobora gukonvenka Lorenzo mu byemezo baba bagiye gukora kubera abagabo buri gihe bagiye gukora ibintu babanza kuba ari mu makosa icyo bakora ni iki babanza kujya gutegura inzira bakoresheje za nkumi zabo uzi batega abantu bose bari abategetsi bose bajyayo ariko murangura ntibyakunze nk'uko yigeze gushaka kubigerageza kuri ya premier ministre wa Ethiopia Abiy naho ntibyakunze abo ni abagabo babiri nakubwira Kagame yateze imitego kugira ngo ariko yazabigarurira akazabigarika nyuma bikamunanira kurya na abina barabigerageza ariko habereka ko abarusha igisirikare kandi abarusha no gutekereza no kureba kure narurenzo nawe kandi niko byagenze yapfuye kumenya biruru cyangwa ko tunyanga saba kabarebe na Kagame bari barimo murangura babakingira udukobwa kugira ngo bazane uko babinjirira bazashobore gukumvika Lorenzo igihe ibibazo bizabivutse bahanganye na Felix ariko babona ko ntacyo byatanze ibi navuga ngo rero kabarebe yakoze ni kwa kundi nyine ni wa mugeri wa nyuma w'indogobe nyine barimo barimo baragerageza udushoboka twose ariko ntibigikunda ariko biranasebeje cyane kubona igihe numvishije ibyo minisitiri yabivuze ati kabarebe yarambwiye ati nimo muratuziza ubusa ubagurira intwaro ni Museveni ariko wareba za special forces ziri guhora zizamuka muri za sadinyo na za rifate ukabeshya no ku manywa icyo kibazo
aho nyine niho nagira ngo wenda nanjye nkubaze icyo utekereza kuko urebye ibintu by'u Rwanda n'urujijo Kabarebe yabaye chef d'état major ikinshasa muri Congo yari yungirijwe na Dani Munyuza uko bavuye muri Congo bavuyeyo atari ku bushake bwabo bavuyeyo ari ukubera nyine uruhembe rw'umuheto ntibigeze bemera ko bavuyeyo kumva yuko Kabarebe yicaye i Rwanda ari kuganira na Christophe Rutundura na Felix Tshisekedi na delegation ya Congo akavuga ati buriya rero umuntu utera inkunga M23 ni Museveni niwe ubacumbikiye niwe ubagurira ibikoresho cyangwa logistique urakeka yuko abakongomani bahita babyumva koko kuruta James Kabarebe wabaye chef d'état major Kinshasa wahicaye kandi wahavuye kubera uruhembe rw'umuheto nyine ntiyavuye kuri volonté ye ukambwira ngo bagiye kuvuga ngo ni Museveni arimo kubafasha kandi nanone ukibaza uti kereka niba Kagame yagiye kureperezanta Museveni i Rwanda murangura niba ariko bashaka kubitubwira byakumvikana ahubwo yavuga ati turafatanyije wenda bikumvikana ati ntimubureminge twe twenyine na Uganda ifite uruhare rwayo muri kino kibazo nagira ngo numve utekereza ngaho abona François kuko numvaga ari ibintu bisa nkaho biteye urujijo kuri aya magambo yasumbira igihe
niba ushaka kubwira ngo yahigaga yahijanja ya manyanga bari bafite iki kinyumu kirisha nino kirisha kabiri bari abagabo babeshya isi babeshya abanyarwanda babeshya abantu bose ariko urabona ko ubwo batangiye yigeze kuvuga rimwe none yigeze kuvuga ngo ngo CNN bazishyira mu icupa noneho zigatangira kuryana kandi bagiye kuzikarangira hamwe nibyo kabarebe yakoreye imbere asebuja urabona ko abagabo Felix yabakururiye muri box ubona muri box ko tuba tureba tuje kureba umukino bo barya babiri bari muri box aho bagiye kurwanira Kagame ari muri box kaba yarimo arashakisha ibishoboka byose atari kumenya uwo ugiye kurwana nawe atari we ntabwo ari Muhammed Ali sinzi uko tuzabita wari bityo yaje no kuvuga ati nyamara ubwo muri mugiye kurwana nawe sibe dore uriya niwe ugize ibikwereka ko ni nako kubwiye ngo iminsi ni byose byinshi byafashe hari byinshi tuba tudashaka kuvuga kubera ko igihe kiba kitaragera dutegereza bakabanza bakavuga kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira bavuga ngo ni ibihuha se ni ibiki ariko ibi byose tuba tubizi niba bikinwa byose tuba tubizi ariko ya manyanga ya Kabarebe yabeshyeshyaga baraya ba Kagame na Kagame batubwiye ko afite uburyo igihumbi bwo kubikaho mu rusyo ntabwo bigikunda Serge uhamwe yavuga ngo bica umuntu ngo bakamushyira ku muryango bagahamagara polisi ngo muze murebe ngo umuntu yica umuntu nibyo yakoze Abarundi nibyo yakoze Habyarimana nibyo yakoze Felix ariko ntibyacamo aribyo bikwereka ko narakubwiye ngo Bwana yari mu maboko ya Kagame bayimuvanyeho Western Country Bwana bayihereje Felix niyo mpamvu urimo kubona Felix arimo kumuvana muri stade arimo kumuvana hari abantu kugira ngo amujyane ku ruhande amukubitireho atazataka kandi biriya urimo wabibona ko birimo birakora kungumane nongere mbisubiremo nabitangiye kumvitangira narabwiye ngo mu buryo bwa diplomasi Felix na timu ye bahagaze neza kandi igifunguzo barwibitseho ariko ubona ko Kigali uretse inyuma no gutaka no kugira gute ntabwo arimo bicamo niyo mpamvu rwose mwavuga ngo bravo iriya delegasiyo yari iherekeje Felix kongera tubwire Kigali be kugumya kuruhanya no kugumya kwerekana ya mico yabo hari mu biri bigeze kuvuga ati bara abantu ba Kigali n'ababeshi bajya kumurega mu nkiko higeze mu nkiko babivana mu rubanza bara abantu bikwereka buryo ki ari ababeshi ari abanyamanyanga uko umuntu w'umujenerali undi umujenerali n'umuntu uri ku rwego rwa
Na wewe jinsi chana ni Pierre Péa, je pense uwasha kuvuga Pierre Péa mu Faransa.
Eh voilà. Bikwereka ko rero kubona kabare ubuma agenda akikubita hasi akikunenga rwose akarasha imigeri ati Félix rwose murimo muratubeshyira dore reka tubaha akabanga umuntu bagurira intwaro rwose Museveni rwose ni Uganda aka ni agashya kinjiye muri game nakubwiye ngo imiti duhishyire byinshi ubwo ni tuzagukomeza no mu kiganiro hari byinshi turi kuvuga kugenda dukubitirika inyuma hakorotse icyambu cya ba bandi urabona ko abagabo ntacyo bagifite ntacyo bahagazeho birababaje gusa kubona abagabo bashobora kuba bahagaze ku buntu bw'ubujajwa kiri bajyaga bavuga ko kuri ngo aribo bagiraga amagambo ariko ukabona ko noneho asigaranye abajenerali ni ibintu bibabaje bavuga uti igihugu cyahaye amapeti bariya abantu kikabigisha bamwe bakajya iburayi kujya kwiga bakajya mu mpamvu kujya kwiga bakaba juste bumva ko bazarishisha ya mayeri bwabo sinzi ukuntu ijambo nakoresha ubujanjajanja sinzi ubona ko ni ikibazo
ubujanjajanja ni ijambo ki ntabwo ndetse
ubona ba bantu babaye ku twiti nkaba Kagame bariya bafite ukuntu bwa buzima babagamo ntabwo bigeze bamenya ko bafashe igihugu bagomba kwitwara nk'abadiplomate bagomba kwitwara zireba nka Lorenzo iyo ari imbere ya ikuntu abameze ariko duseriva agakurikira akavuga bibaye ngombwa ariko dufite ba bantu barimo bongorera ukajya kuno ukabona Vincent Karega Kinshasa hari utuntu agiye gushyira mu ntebe urabona turiya tuntu twarabahiriye mu myaka yashize ariko barabavumbuye biriya bintu navuga ngo nuvuga nibabireke bayoboke inzira ya diplomasi bayoboke inzira y'imishyikirano baganire n'abandi kuko tuba tuntu bakoresheje kera ntabwo tugikora abo twahise ntitwarabahitanye ariko barabavumbuye byanababaje cyane cyokora dushimire uriya visi premier ministre mubishyize ku karubanda buriya nabyo bigiye muri kodi ubwo sumbirigi nasubira hariya buriya hari cyane tuzamubaza kubera ko uru objectifu bashaka kugeraho ntabwo bayigezeho kuba ari kugira ngo bavane mu murongo delegasiyo ya Felix igiye kwicarira bariya ba Kigali ariko baberetse ko bari saje bari macuwa kandi ko singiye kukubeshya baraba iriya timu ya Felix irihagije kandi iruzuye kandi ifite fata
urakoze cyane François Mutuyemungu ugerageze kongera ijwi harabambwira ko ijwi riri hasi ariko sisteme turi gukoresha ni ubwa mbere wenda mutwihanganire turaza kureba niba twakwareba uburyo twameliyora mu biganiro byacu bitaha hari uwabajije ikibazo ngira ngo wenda usubize mbere yuko tujya dukomeza hagati mu bindi biganiro hari uwitwa Good Citizen aravuga ati oya uwitwa Change Revolution aravuga ati komera Serge ariko ubwo ntabwo mushyiramo sentiment kugira ngo rekongore sentiment kuvuga ko rekongore compla la question de grâce uvuga ngo esiko ntabwo mushyiramo sentiment kuvuga ko abakongomani babumva iriya compla ya grâce icyo wamusubiza mbere yuko tuva kuri iyi ngingo gato
Serge uwo muntu umubwira uti abakongomani bazi ibibazo byo muri grâce kurusha na ba nyirabyo kubera ko no ku ikubitiro rya mbere umuntu bita mu mbuto ndetse ko kukumve nzo bazapanga niwe wakiriye delegasiyo ya Kagame na Kagame ahibereye muri kirya gihe cya za 1990 mwari mu biko mu mbuto yari umuntu wa Habyarimana ariko yakiriye Kagame kive dike icyo kibazo cy'abanyarwanda cyo mu karere barakize cyane abakongomane ntabwo tukibarusha cyane cyane ko noneho ibyababayeho ni akarere kabibateje so barabiturusha kubera ko nibo byabayeho kandi babiterwa na karere ndumva kibisubizo namo
urakoze cyane reka rero twubanze twumve hano uko M23 isaze imigeri ivuga iti ntabwo twumva icyo u Rwanda rukora muri biro biganiro twari twumve Willy Ngoma uburyo nyine avuga ati ntabwo tubyumva none twe twabitanga n'ibitekerezo maze kumva icyo mutekereza ibitekerezo byanyu nibyo nifuza cyane muri sisiteme mujye mwandika mubaze ibibazo tubisome kugira ngo namwe mugira ni mugupartisipa muri bino biganiro ntabwo ari biganiro byanjye cyangwa François tuba dushaka kumva namwe icyo mutekereza eske umuvugizi wa M23 Wiringoma uvuga ati u Rwanda rurakoramo iki muri bino biganiro kandi ku munsi wabanje bari banditse bari bavuga ko banejejwe no kubona u Rwanda rwinjiyemo byaba bivuga yuko batumva ikibazo cyabya bimva yuko ibyo bifuza ko bivugirwa i Rwanda si byo byavugiweyo turashaka kumva icyo mubitekerezaho
umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wavuze ko utazava mu birindiro wafashe mu burasirazuba bw'igihugu ibi babitangaje kabone n'ubwo bahamagariwe kuva kuri ubwo butaka bariho mu nama y'ubwiyunge yahuje perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ndetse n'u Rwanda Paul Kagame muri Angola Congo yamye ishinja u Rwanda gutera inkunga M23 ibintu Kigali ihakana umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yavuze ko bari kurwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo
Frappe
tujahe mubwijije ukuri simbizi none nta bushake rero bwo kuva mu birindiro mwafashe mufite twebwe turi abakongomani turi muri Congo turwanira ubuzima bwacu turwanira ineza abanyekongo bose turi muri Congo mukadusaba kuva muri Congo kugira tuje
nule komore no kitore komo bo porque nous avions eu
ariko ngira ngo ntabwo babasaba kuva ku butaka bwa Congo barabasaba kuva mu birindiro bya gisirikare murimo
sino kitose
none turavuye duca tuja hehe nico ndiko ndakubaza none rero murateganya gukora iki niba mudashaka kuva mu birindiro mwafashe
Il ne faut même pas y penser, messieurs. Nous ne pouvons pas abandonner nos positions pour aller au
Nanu kubyibaza ko kiraza no kubyumvira ntidushobora guheba ibirindiro byacu tuje hehe mwakeza kubaza abo bantu uti ko basaba kuhava baca bajahe niko nanyu mvuga kuva kera hariho ikibazo gikomeye leta ya Congo nta mahoro ishaka kuko yaba ishaka ko haba amahoro nibo bafata ikibazo cya M23 nk'abantu babateye cyangwa ibindi ntazi kandi bazi neza ko ari abana b'igihugu bagwanira neza kuko twashyize umukono ku masezerano n'iyo leta kandi barabizi neza kudusaba ko tuva aho turi rero duca tubyahe niho rero utubona ibyo tuvuga ko ari byo hari umugwi w'abantu muri iki gihugu abantu b'amacakubiri bashaka ko haba abantu muri iki gihugu birukanwa ni ukuvuga bamburwa ubwene gihugu ngo vaho muri ubu hanyuma duce tujahe naho ari ikibazo mwiteguye rero gukomeza imirwano n'ingabo za guverinoma ya Congo dukeneye ko haba ibiganiro ibyo twamye tubivuga dukeneye ibiganiro dushaka ibiganiro by'ukuri kandi twubahana turiteguye twashyize umukono ku masezerano mu 2013 twagumye turindiriye turafite disipline niyo baza kudutera hanyuma tukivuna nta kindi twakora atari kwivuna baduteye
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier point d'actualité sur la fréquence de la paix. En territoire de Rutshuru, les combats ont repris depuis 7h30 ce jeudi entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le village Kanyabusoro. C'est à environ 18 km du camp militaire de Rumangabo en groupement Kisigari. L'autorité coutumière dans la région affirme que les affrontements se poursuivent et la population qui était encore présente dans le milieu se déplace et se dirige vers Kalengera, Biruma et Rumangabo. D'autre part, les rebelles du M23 ont également attaqué vers 6h du matin à Rwanguba, en groupement des Djomba, pour tenter de pénétrer à Rutshuru, mais ils ont été repoussés par les FRDC, affirme nos sources. FRDC, au sein de laquelle le général Bitanga Lobulime, Clément, est nommé commandant d'intérim du secteur opérationnel Sokola 2 au Nord Kivu. C'est en remplacement du général-major Chirimwa Minkuba Peter. Ce dernier prend le commandement d'intérim de la 32e région militaire en Ituri. Par la même décision, le lieutenant-général Yves Irong Filemon, commandant 3e zone de défense, est désigné pour conduire ces opérations, tandis que le lieutenant-général Ndima Konga Constant, gouverneur militaire du Nord Kivu, va se concentrer sur la gestion administrative et politique de la province.
Il n'y a ni kugizwe n'ingingo z'ingenzi zigera kuri zirindwi zikubiyemo ibigomba gukorwa. Ku mwanya wa mbere w'ibigomba gukorwa hari ugusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi nyandiko irasobanura ko ibyo bigomba gukorwa hahagarikwa imirwano ako kanya abarwanyi ba M23 bakava mu duce bari bigaruriye nk'uko umwanzuro w'amasezerano ya Nairobi wabiteganyaga.
harimo kandi kugarura umwuka w'ubwizerane hagati y'ibihugu byo mu karere no gushyiraho uburyo bwiza bw'ibiganiro n'ubwa politiki hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Congo. Kugira ngo bikubiye muri iyi ngingo bigerweho, iyi nyandiko iravuga ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'indi yose iwukomokaho nka CNLD, FLN, RUD urunana, FPPH abajyarugamba ifatwa nk'intandaro y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo igomba guhashywa mu rwego rwo kwizera ko intambamyi y'umutekano irangiye burundu. Hari kandi gukora ibisabwa byose ngo impunzi zitahuke, hakaba gusukura imirimo y'itsinda ry'ubutasi rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda na Congo mu rwego rwo kwemeranya kuri gahunda n'uburyo bwo kurwanya umutwe wa FDLR. Ihuzabikorwa ryabyo rikareba ubuyobozi bwa ICGLR hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu masezerano ya Nairobi. Hakabamo kandi kongera gutumiza inama ya komisiyo ihuriweho n'impande zombi, ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa karindwi i Rwanda muri Angola. Mu byihutirwa kandi harimo no kurwanya imvugo zibiba urwango n'iz'ubushotoranyi ku mpande zose. Iyi nyandiko irateganya ko ibyo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa, hanyuma ibihugu by'u Rwanda na Congo, inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR n'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC akaba aribo bashinzwe kubishyira mu bikorwa. Indi ngingo igarukwaho ni irebana no gukumira ivogerwa ry'ubusugire bw'ibihugu no kubahiriza iby'ibihugu bihuriye muri ICGLR byiyemeje kuri iyi ngingo. Kugira ngo ingingo igerweho, iki gishushanyo cy'inzira kirateganya kwagura inshingano z'itsinda rihuriyeho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka IGVM. Ibyo bigakorwa hagamijwe gushimangira uruhare rwaryo hamwe no kuryongerera ubushobozi mu kugenzura, gukurikirana no gukumira ibikorwa byose byabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo impande zose ziyemeje ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu, umutekano n'ituze mu bihugu binyamuryango. Iyo ngingo nayo iyi nyandiko ivuga ko igomba guhita itangira gushyirwa mu ngiro, hanyuma uyoboye ICGLR kuri ubu ariwe perezida wa Angola agakurikirana iyubahirizwa ryayo.
Ibihugu byombi ko bishinjanya ibyo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu, iyo ngingo abakuru b'ibihugu byombi babivuze iki?
Yego, nibyo Veniste, iyi ngingo yavuzweho kuko harimo ingingo yo kugenzura neza ibirego u Rwanda na Congo bishinjanya byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu, ni ukuvuga M23 kuri Congo na FDLR ku Rwanda. Mu gushyira mu bikorwa iyi ngingo haratega mu itsinda rihuriyeho ryo kubigenzura riyobowe n'umusirikare w'ipeti rya generali wa Angola. Ibi nabyo bikaba bigomba guhita bitangira gukorwa, iryo tsinda rikazabifashwamo n'itsinda rihuriweho n'ibihugu byose rishinzwe kugenzura imipaka ariryo IGVM. Hanyuma ICGLR ikazasaba umutwe w'ingabo za Loni muri Congo MONUSCO ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'umutekano. Mu zindi ngingo harimo kongera ingufu mu masezerano y'amahoro, umutekano n'ubutwererane muri Congo no mu karere. Ibi nk'uko igishushanyo cy'inzira cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo kibiteganya, bizakorwa hashyirwaho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana no guhuza mu buryo buhoraho gahunda zigamije kugarura amahoro za ICGLR n'iza EAC ku birebana n'ibiganiro by'i Nairobi. Hari kandi kurangiza akajagari k'imitwe yitwaje intwaro ihora izerera mu karere, kongera ingufu mu ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kwambura intwaro abarwanyi b'iyo mitwe no kubasubiza mu buzima busanzwe. Hari kuzuza ibisabwa ngo abahoze mu mutwe wa M23 bahungiye mu Rwanda batahuke muri Congo. Kuri aka gace, iki gishushanyo cy'inzira gisaba ko havugururwa hakanashyirwa mu ngiro amasezerano yo ku wa 28 y'ukwezi kwa 10 mu 2019 yerekeranye no gutahuka kw'abo barwanyi igice cya Runiga ubu bari mu Rwanda. Hakaba kandi kuvugurura no gushyira mu ngiro amasezerano asanzweho yo gucyura impunzi mu karere ndetse no gucyura abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bakomokamo.
Ibyo bigomba gukorwa bumvikanyeho, bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari?
Veniste, ku byerekeranye n'igihe ibyo bizashyirwa mu ngiro, igishushanyo cy'inzira kirateganya ko ari mu gihe kigufi ariko kidatomora. Naho ku barebwa n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo harimo ICGLR, EAC, Leta ya Congo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka Loni, Banki y'Isi, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'abandi. Ku birebana n'itahuka ry'impunzi n'abari abarwanyiho, iki gishushanyo cy'inzira kirateganya ko bireba leta za Congo n'u Rwanda ICGLR ndetse n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi. Ingingo ya nyuma mu zigize iki gishushanyo cy'inzira ku kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni iyerekeranye no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu karere no kongerera ingufu inzego zo mu karere zishinzwe kurwanya ikoreshwa riciye ukubiri n'amategeko ry'umutungo kamere. Iyi nyandiko igasoza iteganya ikurikirana rikorwa ryishyirwa mu ngiro riboneye ry'ibiyikubiyemo, kimwe no kongera kubaka icyizere mu bahuriye mu biganiro by'i Nairobi. ibyo bikazakurikiranwa n'uyoboye ICGLR muri iki gihe ugomba gutumiza inama idasanzwe bakuru b'ibihugu binyamuryango mu gihe cya vuba kitatangajwe
Aditavuka ngai ngo kore murabyumva reportage ya VOA na BBC bavuze ibintu byinshi wenda hari wodyoza gushyira ku mugereka rikaza kuba iri mu gifaransa iri ya conference de presse yose ndaza gushyira ku mugereka yisha kuza gufata n'isaha kubashaka gukomeza kuyumva mwaza kuyumva kuko ibyinshi natanze tugiye gutega amatwi ntabwo twakora ikiganiro ariko kuri ku mugereka twayitiraho ku buryo abashaka kuyumva bayumva France Mtemungu hari kintu cy'ingenzi kiri muri aya masezerano ya Rwanda tutanavuze w'ejo tutari dufite n'amakuru ko kivuga bavuga bitahuka ry'impunzi ariko ntibavuge exactement izo mpunzi zitahuka n'izihe Christophe Rutundura vice premier ministre akaba bishimangiye munsi impunzi z'abahutu muri Congo ikintu kintu gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kigali ni turufu Kagame akoresha yamye akoresha muri imyaka 28 kumva yuko impunzi muri Congo arizo zijya mu mitwe imurwanya kandi akamavuga ati niho abo barwanyi bakomoka nibo bantera hari ibinyamakuru nasomye uyu munsi aho bagereranyaga iyo narrative ya Kagame bayigereranya na CD ishaje ushobora no kuvuga kasete wende ishaje ariko bakoresheje CD ishaje bati ni CD nyine eshora taguye nyine ushyira muri radio cyangwa muri nuze ikajya wumva nyine ijwigira bavuga ko iriya narrative Kagame ahora akoresha ni CD ishaje yashobora taguye nyine itagicurangwa ngo yumvikane ariko Christophe Rutundura muri conference de presse avuga ati pour la première fois ku nshuro ya mbere u Rwanda cya Kagame aravuga ko yiteguye kwakira abanyarwanda aha nanone hateye kwibaza byinshi kuko ntabwo tuba tuzi iyo Kagame avuga ngo yiteguye kwakira abanyarwanda ni muwe buryo n'uyu munsi nabonye bavuga ngo arabandi ijana batahutse ubundi ntajya abanyarwanda badatahuka ariko ikibazo ku bitwa abarwanyi duhora tuvuga tuti ziriya nkambi ziri mu Rwanda zirimo abanyamasisi zirimo abanyarucuru zirimo abanyamurenge tuti ni pepiniyeri nk'uko tubibwirwa n'abantu b'abakongomani babaye muri ziriya nkambi cyangwa bafitanye isano nabo ariko nanone twirengagize ko FDLR iyo batashye baca imutobo bakabakorera amahugurwa bakongera bakabadiployinga muri Congo ibi ni ibintu Christophe Rutundura asobanura pawujudi muri iyi conference de presse ariko yagiye avuga no mu bindi biganiro bitandukanye so muri iyi conference rero y'uyu munsi urumva cyangwa mu bivuzwe na VOA harimo ibintu bitatu iyo federal cyangwa roadmap kongera kwactiva iriya komisiyo twari tubivuzeho kandi komisiyo yari isanzwe iriho ahubwo ikintu gishya komisiyo izazana tutabonye ni ikihe niho abakongomani bavuga bati wenda Paul yaba agiye kuba Paul koko muri bibiliya doki yaba agiye kuba Paul wahutaza ubwoko bw'Imana agahinduka akaba umuntu muzima iyo ni dute bafite ikindi cya kabiri izo mu z'abanyarwanda zatabuka zite eske zatabuka zimara z'amaboko cyangwa ari muri dialogue kuko harimo abafite intwaro ntabwo babivuga specific ko bizagenda ariko ni ikintu abantu barimo kwibazaho Franca mutuyemo nagira ngo ube wagira iki kivugaho hano kuko ntabwo se twagishimangiye ko ntabwo twadufite amakuru ahaje muri ubu buryo nk'uko mu munsi twagiye tuyabona ko Kagame yemeye ko abitwa impunzi ariko bibuke ko harimo na branche militaire iyo mitwe yose ya gisirikare muri Congo yitewe kubakira mu gutahuka muhiye kondisiyo nicyo kibazo abantu bibaza
ahubwo Serge ikintu mugomba kumenya bari babibwiye abanyarwanda ibi ngo byawe muri iriya nama yabereye i Nairobi ku itariki 21 z'ukwa kane le 21 avril bisa nkaho ari bishya muri ngewe ahubwo biratanga ahubwo biriya vice perezida vice premier ministre binavuze harimo amapoe turimo kubona twe tutazi ariyo ahora travaya Kagame ahariyo ahora travaya Kagame we ibyo bamubwiye nyahubwiye ngo ngewe kujya Serge niba ari umuntu nzi gusoma ni Kagame amakuru menshi nyarwanda muri Kagame kuko iyo yagiye guhura n'aba perezida iyo bamukaranze uzajya ukurikirana ibiganiro byiwe kwica ziwe noneho navuga ikintu ugiye ucyumva muri santire verisi biriya barabimwemeje yarabyemeye ariko yari uko yagera i Kigali ataba jenosideri ariko buriya kwanavuga ngo FPR ugombye kwiga mu ngingo umunani mu byo babitaga abanyarwanda ko barwaniraga hari kuzaca uburundu ariko noneho FPR yaraje impunzi zikuba inshuro icumi
kugeza naho memu na bamwe muri FPL babaye impunzi bayibumwe ariho gukweka ko ari n'ikibazo gikomeye cyane ikintu ni ikintu ubona ko ni naho ruzingiye kandi dore uriya mugabo twamubwiye tuti niho ruzingiye amaherezo y'inzira ni mu nzu Kagame ikintu agomba kumenya n'agatsiko bo bakaba ari bande amahoro mu karere ni Kagame kuvugana n'abanyarwanda ingabe yarabivuze ingabe yabivuze barangije Kagame ati imbere muri ya conference de presse ya Kagame ati rwose haramunani naramufunze namugiriye imbabazi naramufunguye ariko washobora kuzisanga yasubiyeyo ariko mbaze mbabwire ngo habonetse intwari zizatanga ubuzima kugira ngo kuri kujya hagaragara ibi byose mubwira tutangiye kubabwira ngo reka babanze babakarange babakururire mu kibuga cy'imirwano maze uzarebe ngo agaburuka arabona umunyutsi ba bandi ibyo yihaye kwigira basekinyoma bazagenda bagaragara bo bonyine nk'ibi ntabyo twari tuzi ayo masezerano yo gucyura impunzi ntabwo twari tuzi ariko urabona ko hari ibintu biri kuri fedoro byinshi cyane bo bazacyura tutarimo n'abajenerali bizagenda ese uribuka Museveni abwira Habyarimana atari ko abahungu bashaka gutaha harya bari iki bari abamajoro bari abakoroneri bari abakapiteni mu gisirikare cya Uganda cya UPDF reka buriya abasivili hari uburyo batahamo n'abasirikare uburyo batahamo
nyemerera gato ugize neza kuba ugikomozaho kuko hano wari uvuga ati Kagame ndajya nsira n'ibyo komantere z'abantu babandika ati Kagame ntashobora na rimwe kwemera kwakira FDR yose kuko nta rwitwazo yaba asigaranye rwo guhora ajya gusahura muri Congo iki kintu cy'ubutunzi ejo cyongeye kugarukaho kujya muri Angola byitwa ko ari iriya nama ya cadre ya normalization arimo kuzana hagati y'u Rwanda na Congo bakagaruka nanone ku butunzi bwa Congo busahurwa kuko nta kuntu Kagame yakwicara mu nama avuga gusaba ubutunzi bwa Congo atariwe gisamba ibi turabivuga abantu bakavuga bati mwanga u Rwanda muri abanzi b'u Rwanda ni gute baba bavuga bati gukumira abantu basahura ubutunzi bw'u Rwanda bwa Congo ariwe bicaye hariya igisambo ni ikihe cyafata akaboko bagafatiye harya babyita ngo iki gufatira akaboko
mu mufuka
mwakomeza
ok serivisi reka mbaze noneho reka tubavane nagaho tubabwire aho ruzingiye abanyarwanda babyumve rwose ntabyo tubahisha amahoro mu karere ipfunduro riri mu Rwanda Kagame kuganira n'abanyarwanda birari n'amahire noneho yuko ukuntu barimo kumukurura abanyarwanda bumve noneho na za ntore noneho zirimo ziratwumva tubivuge neza zibyumve aho ruzingiye urahazi zitereje aravuga ati M23 ikeneye dialogue na Congo aho birimo kwerekeza urahazi mu buryo bwa diplomasi very soon Kagame nawe bazamusaba kuganira n'izo za FDLR avuga bazamusaba kuganira na opposition yabujijwe ubwo burenganzira bazabamusaba gufungura ziriya mfungwa zose babyanga mukomara avuga ngo oringa se Kagame yabyanga yabyemera byakorotse nababwiye arimo arabigeramo bakabarebe nibafate bakomeze kuko bamwe bazasigara inyuma icyo nakumenye cyo ni kimwe byakorotse Habyarimana yagezemo urabigibuka Kagame n'abaririmo ariko ntureranyirira birako we yamenye amazi n'amashaza menshi ndakumenyesha ko bari abagabo ayigusiti bafite kandi bagize amahirwe ariko ntari rarenga icyo nakumenye cyo ni kimwe niho ruzengiye Serge bimwe mu byo nabita pa ntabwo bazaganira na opozisiyo bazagira gute hari igihe bazabisaba batakibibona Serge ngo nari kwemeza hakwereka n'uburyo bizakoreka bariya bagabo bageze aho umwana ari nyina ntiyumva eperi ntabwo ari eperi by the way kuko eperi ntiba tuvuge ko ari agatsiko iriya clique iriya mafia igeze aho umwana ari nyina ntiyumve kandi barimo baratabaza batabaza aho bimye batabaza aho bahemukiye kambaza mubwire Serge aka kanya nshimishijwe nayo ibintu bigeze kubera ko imyaka ine irashize ngira ngo wenda nzu no kuri radiyo yawe urabyibuka twagiye tubereka uburyo ubutegetsi bw'agatsiko ubutegetsi bw'abanyagitugu uburyo burangira aho ibyo mukeka ntabwo ari byo bibarangiza nize kubabwira imbere muzatungurwa ibyo twifuza gukora
ba kagame na bakabare bazadukorera n'ibi ngiri mutangiye kubona bazakurikira ibiganiro na kose byose naberetse iherezo rya gatsiko exactement pwe kuri pwe ikiganiro ku kindi naberetse aho bazagira bakikwensa bakajya mu nguni badashobora gusubira inyuma aka kanya kambanza kubwira nongere mbisubiremo Felix afite ibiro bihagije byo guhangana na Kagame ariko Kagame biramuremereye ariko nibyo afite mu gihugu imbere biramugora erega Kagame ntabwo yigeze atsinda intambara ubundi utsinze intambara mu buryo tuzi ufata abajenerali mugasinya amasezerano twayibonye mu ntambara ya kabiri y'isi yose ubwo Hitler yari amaze gutsindwa twarabibonye abajenerali bari bijanditse mu by'ubwicanyi barafashwe barajya barafungwa bararakatirwa n'inkiko abari barimo bandi badafite ikibazo basinyanye amasezerano n'abari babatsinze ntushobora kuvuga ngo waratsinze utari gufata n'umujenerali n'umwe ari nayo mpamvu ubona buri munsi wari washaka ngo actually umuyefuderi ufite ikibazo nuvuga ngo ngenzi nshaka kuzashaka kuzataha mu cyubahiro ariko nk'umuntu nka jenerali Rwarakabije iyo atashye bamushyira mu gisirikare umuntu nka Ninja cyangwa Ngendahimana bamushyira mu gisirikare barimo bwose n'ububara bose bagaruka no muri Congo akaba ari yo mpamvu buri umwe na rimwe hari ibikorwa bimwe na bimwe byakorwaga bikitirirwa FDR ariko mu by'ukuri byakozwe na FDR bikreye pari bariya bakabareba hajya bikwereka ko babitinya batabitinya umuturarura ko Kagame we nage na FDR afite ikibazo imbere mu gihugu bariya ba Victoire bamwiciye abantu baramufunze bariya ba Ntaganda bariya ba Karasira bariya ba Idamange hari umuntu porosesi abagenda nawe nk'uko Kambanda yabwiye Kagame ati ni ikijumba gishyushye ntuzakimira abanyamerika babwiye Kagame bati uraduha musaza wacu cyangwa uzirengera ibizakurikiraho twari tubanye neza ariko katwima porosesi abagenda ibizakurikira uzabyirengera utangiye kubona ko umuyaga wahushye cyangwa cya David ati iyo ushaka kureba umuntu w'inkoko urategereza umuyaga ugahuha urabona ko wa muyaga bavugaga Kagame yashiye umusosiyete abagina abanyamerika muvanaho amaboko none byose ku karubanda turimo turayibona byose bamwe yateraga ubwoba yahigaga yahijanja ubona ko Felix atagitinya Kagame wabibonye rwose no mu biganiro bari zimwe na zimwe twagiye tubona Felix kuri yabivuga niko yabivuze Kagame yamanjiriwe cyumvikana ko ni igisuma isuma bagifashe cyubika amaso kabarebe kujya kuzana buriya bujanjajanza bwiwe abanyarwanda bafatira izina kabarebe bazarimwe rwose kumbi ibintu bimukwiriye kari akantu ka bujanjajanza arabishoboye cyane mujanjajanza kabisa ni ibintu byiwe babantu bazi ko bazi kubeshya bazi gucabiranya bakakunyura muri bumwe ubundi bagakora ibyo bagomba gukora kuko ntabwo tugikora turi muri monde digitale ntabwo barabimenya bo baracyari muri analoge njya nkunda kubikoresha imyaka ine nashize mbibabwira nti abagabo muri FPR bafite ama PhD bafite za masters ariko bahisemo inzira y'ikinyoma ariko biringagiza ko ikinyoma kigaburira umugabo rimwe cyangwa kabiri ariko apana bwa gatatu cyangwa cya kane serije nkaba navuga nti ibi ni ibintu abanyarwanda babwiwe twababwiye twagize gute tumye tubwire izo ntore tubabwira ngo birakabije ariko mu ijambo rimwe nababwira nti serije za ntore reka nzibwire aho ziri zose aba Edmonton ndabasuhuje cyane
hari ibibazo barimo kohereza reka twihute ikibazo cyabo urakibona aho ngaho mutubare de François niba Kabila nta ruhare yagira mu gufasha Tshisekedi kubera experience afite ku mwuga ku manyanga ya Kagame uwo ni uwa mbere uwa kabiri yabazaga ati reka turebe uwa kabiri yabazaga ubutegetsi bwa Kagame ni Congo Congo idari iyo ni commentaire nta kibazo waba usubiza kuri kiriya cya mbere mfite n'abandi barimo kutwarikira mu gifaransa ngira ngo ndanize commentaire zabo
Kabila we ntabwo Kabila kuvuga ngo wamugarura muri game n'umenyere amanyanga tudabwo Kabila ashyizweho na Kigali na Kagame so uriya we yagize imana abona exit nagira imana wenda akazagira ubundi azabikina simbizi kuko dira afitanye n'abanyamerika zo turazizi niwe azagukamo ntacyo yakora kubera ko uriya we n'umuntu wa Kigali ubutegetsi bwiwe Kigali yamukuremo ni nayo mpamvu ubona Kagame yataye umutwe ya haze Felix ashaka ku manipulatinga biramunanira Felix arabanza mwihorera umutwe agira ngo ari mwendere cyangwa ari febre imitego ajya bigarukaho kumubona kurya yitonze burya inzovu ikunze kuba icecetse cyane ntabwo izanduranya zigira gute ni inzovu ariko iyi nzovu ifashe umujinya serije buriya ntabwo ijya yibagirwa bageze babyibuka ngo inzovu ishobora kwibuka uwayiciye umwana mu myaka 99 icyo kintu bajya bakibuka Felix nawe rero yaragerageje arebe ko yakwagaza wa muntu wigize intare mu ishyamba uhitamo akanyamaswa arya ariko arangaramunanira afashe icyemezo gifashe kandi bigaragara ko vurema uretse abantu bashaka kuzarangira nabi niba Kagame akunda abanyarwanda niba atabari bakunda abanyarwanda nibahitemo inzira y'ibiganiro kandi ntabwo ari ibiganiro na kongerega bizatangira mu banyarwanda ikibazo cyaba ari abagabo Kagame agomba kuzaganira n'abanyarwanda bakareba uburyo ibibazo byose bibangamiye akarere byarangira ibibazo by'abanyarwanda birangiye no muri kumwe ntibyakongera kubaho naho ibyo kumva ko azigira kara akajya he kongera tumwibutse narabivuze imyaka inishize abantu bavugaga ngo ni blague abanyamerika iyo bagushyize ku butegetsi bagukoresha imyaka 30 iyo umwiyegerezaho warakoze popa 25 watangiye kwereka kuri hafi kugenda nimwe murayibona uko step by step uko twabidizayininze niko biri kandi umugabo yarababaje cyane niba ari bino barwaniriye niba abagabo muri FPR bararwaniriye kuzarangira gutya bibwira ko bazabeshya isi yose ntiwabibutsa ngo Lincoln ntiwavuze ati ushobora kubeshya abantu bake mu gihe gito ariko ushobora kubeshya abantu benshi igihe n'igihe imyaka n'imyaka ntabwo ushoboka ikinyoma kijyaho kikaba expired kandi seje zaharibonaga aho ukabona ko kuva muri Congo bibavugisha ukuri ngewe nkiri Kigali hari umukono yabigeze kumbwira ati rega buriya iyo wumva kuri televiziyo Kagame avuga ngo tugomba kujya kurimbura FDLR ati ni za zahabu na za diyama na za koruta tuba tugiye gucukura donko akicuari FDLR ni imari kuri Kigali abanyarwanda bishyire mu mutwe FDLR egare imari kuri Kigali FDLR egare ekonomi ya Kagame nk'uko biri Serge
François urakoze cyane n'aba barimo kutwandikira niko babibona uyu aravuga ati twibuke ko Kabila ari we warashe mu 23 arayitsinda ayirukana ku butaka bwa Congo Byiringiro Zephane turakuramukije ati M23 Byiringiro ati ubutumwa bwa Byiringiro sinzi aho bugiye ariko burahari Byiringiro ati M23 irimo irarigita irarigata ubugi bw'intorezo la force régionale yemejwe i Nairobi ikaba yarahawe go ahead Rwanda isabwa kurandura imizi yose imizi force yose kurandura imizi ya force yose izanga mu gushyira hanze hasi intwaro ndakeka cyo yavuga hari ubutumwa bwaje hano kuri WhatsApp kuri bagenzi bacu badukurikiye mu karere aravuga ati bonsoir Serge ati bonsoir Serge c'est maintenant que Kabarebe Kagame attends non ntabwo ngaho ati bonsoir Serge je voudrais poser la question à François est-ce que cette sortie médiatique de Kabarebe ne peut pas être à nouveau engendre des nouveaux conflits entre le Rwanda et l'Ouganda qu'est-ce que lui n'a pensé ubwo niwe yapoza ikibazo François Mitimungu
urakoze Serge icyo ni ikibazo cyiza cyane ari naho ndibuze kugaruka aka kantu kabe yarazanyemo kugira ngo akore deviation kuri delegation ya Congo noneho bakore cocktail ibibazo byivange bashoboye kugasimbuka kandi ntabwo bizanabananira kubera ko iyo baza kuba ari abashwana bari gushwana igihe bunagana ba bantu babona b'abasirikare baranyuze inyuma RDF na M23 ni RDF ariko banyuzemo ari inyuma banyuze kuri bunagana ya Uganda bakinjira i bunagana bakahafata ntari ntambara ibaye hariya ntibagombaga guhita haba divorce ariko diplomatikuma abakongomani bashoboye kubyitwaramo neza bibuka ko bafitanye indi mission muri turi na Beni aho hari UPDF na FARDC ntibashaka guha agaciro cyangwa gukomeza kiriya kibazo ishobora kuba ari na strategi nta mabizi ariko urabona ko babyitwayemo neza kandi banabikaruma kubera ko bari batangiye no kuvuga bati Uganda nayo irimo nayo birimo ariko buriya reka mbaze kubwira strategi iyo uhanganye tuzarebe n'intare iyo yirukankanye tuvuge wenda ubushyo bw'imbogo ntabwo ikurikira za zindi nyinshi irazikanga isohotsemo ikaba ari ikurikira buriya zikomeje kugendera mu nzira imwe ntabwo yazishobora irazikanga ikazirukankana zikiruka ya yindi ibuza gutana ikagenda yonyine n'ikurikira n'abakongomani rero nabo bazi iyo strategi barayifashe nk'iy'intare urabona ko bahisemo Kagame na RDF baciye iruhande ntibagendera muri turupu nk'izindi nyamaswa Kongo ikurikiranye inyamaswa imwe aho gukurikiranya za zindi nyinshi cyangwa ebyiri cyangwa eshatu kubera ko icyo gihe ntabwo babivamo fata kimwe ikindi kiri suruvinga nibyo ubona niho namubwira ko nta kibazo kirimo kandi bakwiye kubimanajinga neza bariya bagabo bari physical fit nakubwira ngo bari abakongomani bari muri ya delegation ya diplomasi ya Felix bari mentally physically fit twabisubiza akabona ko bariya ba Kigali bafite bwabo bw'ubujanjajanja bya bujanjajanja kabarebe ntabwo bugikemura ibintu turi muri 2022
François urakoze hari amagambo yavuzwe na vice premier ministre nyine Christophe Rutundura basoza ino conference yabwiye abanyamakuru ati nimugire icyizere nimugire impungenge turimo turatsinda ati ntabwo tubivuga byose muri media ntitwazanga ngo tubibabwire atariko mugire icyo turimo turatsinda yabivuga kubona afite ibintu byinshi azi kandi yibiteye icyizere wa mugani wareba aho ubutegetsi bwa Felix bugejeje Kagame bumushinja nanjye navuga nti mu myaka 28 mbonye Kagame uko yajengereje akarere k'ibega bigana uko yakagize ni hahandi inkende nyine itangira kunyagirwa munsi y'igiti itakibasha kucyurira na kera ukumva Christophe aravuga ati sinabivuga byose aha mugire ikindi turimo turatsinda tuzatsindira urugamba
abanyarwanda hari umugani uvuga ngo iyo urupfu rw'inkende rwageze ibiti byose biranyerera Kagame yakambiyeho biranga azonye kabarebe biranga biratwereka ko abagabo nongere mbisubiremo ryaterabwoba rya buryo ukanga umugabo ukamumara ubwoba uyu Kagame mubona azakubita igipfukamizo hasi ashobora no kutazabura umwanya akibonye uyu muntu w'umugabo ukamenya kwiranda konte ko warangije uko gufatirwa mu cyuho ubundi usaba imbabazi ugapfukama bakagukubita icyuhagiro ariko umugabo yakomeje muri cya kintu cya ndigabo ndiki cyo gukangakanga kandi wa mwana murizi udakizwa urutozi urabizi uko bigenda bariya bagabo babahaye jare biyongeraho butangana ngenda barishe baribye bakoze ibyo bashaka byose komite internationale irabakingira bamikwege barasakuza bigenda kuriya ariko birengagiza ko ikintu bita diplomasi igenda bukeye nibyo twabwiraga abanyarwanda serge ureka Kagame atubwira ngo YouTube ngo social media ngo nta kintu zizadutwara ntacyo zadutwara ariko abonye abakongomani ukuntu zabamubirije mu minota mikeya Kigali gakangarana ibyo byose nibyo bikwereka ko Kagame yigeze kuvuga ngo ntawe uzamuvana ku butegetsi ngo bigenze gute ngo muzihe nzira ngo za demokarasi se ngo za diplomasi se ngo z'intambara se ariko kakanya keje nakumenyesha ko bya bindi yavugaga byose biri kuri table arimo arabireba niwe guhitamo icyo azakoresha rero bimwe yakangije abanyarwanda za nkoma mu mashyi baba muriki bande bose bagatuma mu mashyi aka kanya bimwe yavuze ngo mu nzira ya demokarasi mu nzira ya diplomasi mu nzira y'intambara aka kanya ibyo bintu byombi biri kuri table bazahitamo icyo azakoresha kugira ngo surviving simbona ukundi kuntu azabisohokamo esikaranga hagumagaye bariya abahungu biwe batahe nibagera i Kigali bagata kongeza kivuga iti munaguho abantu bagiye kuburanishwa nabagunda bose baracyahari nabaroniga bose baracyahari kongi bo community european yo yebizi majorite y'abayoboye birimo kubera muri Congo bazajyanwa mu nkiko integration forgetted ibubriye ubwo Kagame yahishe abanyarwanda Kagame yagiye I Nairobi atamenye impunzi nzazakira ariko iyo close bafite intwaro ntayivuga ega maze kubwira ibi bintu Congo bayogeyeho uburimiro Kagame ashaka kuzana bya bindi by'abamwana uvuna umuheha akiyongeza undi yirengagiza ko yasuzuguye ba Parebiwe yasuzuguye Abanyamerika bamusabye process bagena umugabo ararusharumira amwira batoke fine fine funguvumu ugurega wa politike ati no reka ba reka freedom of speech abantu bagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bakarasira batwaye bose batwaye bakarasira barimo barasira muri gereza ubonye ukuntu asigaye ameze biriya nabyo ni urupfu tuzaza bariya bagabo ariko ntangiye no kujya mvuga ngo abanyarwanda bajye batubwira bariya bose bakora yicara ubuzubu ziriya mfungwa kuko utari bazabibazwa ni ibintu tugomba gukurikirana kandi ntabwo ari kera tuvuga ngo buriya Serge nagahoraga hanze wa mugabo wakanze abanyarwanda akigira igitangaza urabona ko atangiye kugonda kandi ntazagira ukubeshya ntawuge budakeba bibeshye kuri Congo urabona ko abagari babakubitishije ikintu bita patience diplomacy kandi ubundi no muri nibajya no mu ngufu barabagaba ku kintu bishingikirije wavuze uti vice premier ministre yafatanyije n'uriya ministre wa communication abanyambaga abanyamakuru bati turi mu nsinzi turimo turatsinda ntabyo tubabwirira hano ariko twe turabizi umugabo arimo aragonda ariko niba ari umuntu w'umugabo niyemere ikosa niyemere ko twa tuntu duto duto yagiye akora tukamuhira bitagikunda cyangwa se niba ashaka kureka igihugu mu manga ubwo naho abanyarwanda guhitamo ariho ngaruka sindenganye Kagame arenganya bariya abajenerali bambitswe ibirokoroko arenganya bariya abakoroneli bajyanwa kuriya muriro babizi kandi babishaka nababwira ngo MONUSCO igiye kuzana indege zimwe zigezweho bazabibona bahanuye helikopteri ubwo bazazana iyo badahanura ariko ni kubera iki abantu b'abajenerali bazima mu gihugu barimo 50 na bangahe badashobora gufata umwanzuro ngo barinde amakuba igihugu cy'u Rwanda kwa kundi rwavuga ngo Serge ngo ba Serge ngo n'abandi ba Franco n'abandi kubera ko tubwira abanyarwanda ngo bacane ku maso erega ikibi kizaza kizazira abanyarwanda bazakubita bombe ya mbere Kagame azafata cyomuro azafata umwuzukuru akubite muri jet yiwe yigire Qatar ibindi bazabinubaza abantu bajye bibuka majority y'abantu benshi babaye Uganda barazi intambara y'Idi Amin na Nyerere byagenze gute Idi Amin yuriye helikopteri abwira Mayiramunga ati organize abasirikare ngiye jinja ndagarutse nuko yagiye ntiyagarutse abanyarwanda bajye babitekereza ko izi ntambara mu by'ukuri atari ngombwa ariko Kagame yose nkimurenganya ubu ndimo ndashiftinga ibibazo kuri bariya abasirikare bose bari abajenerali bafunze iminyururu ari abajenerali ubundi umujenerali umuntu w'umujenerali afunze iminyururu gute kuki adasoma ibihembo amenye aho byerekeza abakoroneli bari aho ngaho boherezwa gusama mu gupfira mu bihugu bitari ibyabo ngo bagiye kwibira abasponsoro ba Kagame Kagame nawe ariya mafaranga ntayabonaho abona komisiyo ubundi bikamunyura mu ntoki bikomeza bikwereka ko Serge kino kibazo gikomeye byaba cy'abanyarwanda ngo FDLR ibiki biki ntabwo ari ikibazo bafite bashatse bagikemura kuva na kera na kare baba baragikemuye ariko bigaragara ko Serge yahigaga hijanja wa muriro avugaga ngo umuriro umuriro bawusanga aho uri n'iby'amahire bariyo bagezeyo nibyo koko uretse za propaganda ngo barimo baratsinda ariko objectif ntayo bagezeho bari bazi ko bazabikora mu gihe gito General Mubarak wavuze ko ikiraka gikeneye rwose bwo kugira ngo bazamwirukane igizere ko ari we yohereje yo bwa mbere ariko ibi byose ntawe byifuza nk'umunyarwanda nk'umuntu ukunda igihugu ariho nzaba nkavuga ni kaje abanzi b'igihugu ni Kagame ushaka kureka abana ba Rwanda muri ziriya ntambara abanzi b'igihugu ni bariya ba generali bahembwa imishahara iva mu byuya n'amaraso by'abanyarwanda bakaba bagiye gushora igihugu mu ntambara iyo abantu biri babona abakungumani birirwa birukanwa n'uturago imyaka 20 ingahe ikaba ishize hejuru yo kugira ngo Kagame ashobore gusasiriza igifu cye na bampatsi bihugu akorera ibi ni ibintu binababaje cyane ahangiza ukana ibintu ukazana ibintu bya nonsense ngo abakuta abatutsi abatwibiki byose iyo narrative bafite igihe hazabaho ukishyira ukizana abantu bakazasasira inzoga bakicara hasi uzasanga Serge Kagame na biriya byegera byiwe genocide iyo ngiyo bitwaza barayigizemo uruhare hari percentage zabo bagizemo uruhare ariko icyo ntabwo aricyo cyari ikibazo ukavuga uti umuryango nyarwanda ni umuryango woroshye kunga ni umuryango woroshye kubaka ariko kuba bikoresha mu nyungu ziwe kugira ngo ashobore gusasiriza bezwe ziwe n'abari abazungu biwe bakorana ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda byose izi ntambara umunyarwanda ukunda igihugu yakagombye kuzamagana uzi ko ari umunyarwanda ukunda igihugu ariko banzi b'igihugu ni bari bashaka kworeka igihugu mu ntambara ntacyo bibabwiye kuko abo bajenerali bari i Kigali abagore n'abana bageze Canada bageze Amerika bageze Burayi icyo bakora ni ukwiba imitungo y'igihugu bayohereza mu bagore babo n'abana babo bagura amazu bagira gute ejo nabonye ko FBI yashoboye gutrakinga kuri trasa byibuze imiryango 1,000,000 iri connected kwiriya mafia ya Kigali n'ubucuruzi bakorana na za Congo ariko barangiza bakajya gufata abana ba Rwanda ngo umutekano w'igihugu FPR ishora urugamba yagombaga kuzakemura ikibazo cy'impunzi nta n'isoni bagira barongorerana abantu b'abagabo jenerali ajya mu gutwi kwa visi perezida akongorera ati nyamara ni Museveni urimo kubikora ibyo ntabwo bigikora abakongomani bamenye ibyo ari byo ntabwo ari abakongomani gusa urabona ko sekuje ibi ni ibintu bikomeye biba binababaje cyane rimwe na rimwe ubona n'izo ntore bamugane ziri aho ngaho ngo arakomeye ngo umuzehe wacu ngo aracyakomeye ngo aracyagize gute ariko nakubwira ngo imbaraga zawe zirangira aho iz'abandi zitangirira hari igihe yahawe runaka cyaba expired ariko icyo ngombwa nuko iminsi yabo ya nyuma barimo kuyikoresha nabi ntibashaka no kugenda Serge ntibagende bonyine be kureka igihugu kuko buri munsi njya nkunda kubivuga ngo Kagame na FPR bazagenda babishaka batabishaka ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho umutu n'umututsi n'umutwa bazabana kandi bazakibanamo umunyarwanda azabana n'umurundi umunyarwanda azabana n'umutanzaniya umunyarwanda azabana n'umugande umunyarwanda azabana n'umukongomani nk'uko byaho sinzi niba ari ikindi
urakoze cyane François hari uwabajije ati mutekereza iki kuri iriya article ya Financial Times Felix yavuze yuko rwose awoni u Rwanda ko ashaka kurutera cyangwa intambara y'akarere ikaba yakwaduka ubitekereza uraza kubisubiza hari n'abandi batubaza bati ibyo Kabarebe yavuze murimo biri hehe ubwo nabaye bafata ikiganiro hagati reka tugende dushyireho kari agaclip ka Kabarebe mbere y'uko dukomeza kino kiganiro
Général Jules Kabarebe demande la parole. Il lui dit, mais vous vous entraînez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes, du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui y a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? Mais tout de façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour. Le 23, donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, des membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent le dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que l'FDLR rentre de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient que ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec les génocidaires qui sont congolais. Nous, on a que faire de cette affaire de génocide. Et cela, dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, en présence même du président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC.
Odio Mononje Murayumvise, ahantu mfite impungenge gato, François Mutuyemungu, niriya komite y'abasenyuma bagomba kongera gushyiraho, ntabwo ari ubwa mbere bazishyizeho. Tuzi neza uburyo ziriya komite zikora za abasenyuma, buri gihe ziba zizi kujya guhungeta impunzi z'Abanyarwanda. Ariko nanone nk'uko Christophe Rutundura bivuze, kuba u Rwanda rwemera ko rwakwakira impunzi z'Abanyarwanda ni ibintu bishimishije amatwi, ariko bifite impungenge n'iriya komite z'abasenyuma.
Pour la première fois. Nako niba narivuze, barigize ibanga.
Ntabyo batubwiye nyine. Ariko iriya komite y'abasenyuma bavuga bagomba gushyiraho niyo iteye impungenge. Mwakomeza.
Serije mbyo nakubwiye, ahantu abakongomani barimo barakina jeu nziza cyane. Urabona ko njya nkunda kubisubiramo buri munsi. Iyo urimo gukina ntabwo wirinda gukina Roger de l'Adversaire. Kagame yashatse kubakurura mu mukino w'intambara cyane, bo Congo ikina defensive, ntabwo ishaka gutsinda, imwe yakina defensive, ariko bo bangaza urugamba ruri diplomatique, kuko bo barasobanukiwe neza cyane ko ubwo bazarangiza gutsinda urugamba diplomatique, urugamba rwa diplomasi, bazagaruka no ku rugamba b'intambara usanzwe militairement. Ahantu rero niho wabonye ko avuga ati mwibaza byinshi mushonje muhishiwe, barangira ubona ku rugamba diplomatique barimo bararutsinda byo rwoseho, nta byinshi nta doubt, na Kagame arabibona, na Kabayiho arabibona, igihe ubwo ajya kuri hafi batari kumura turenganya buriya ni Museveni urimo kubikora. Urabona ko urugamba diplomatique Felix Sema ararutsinda, buri gihe igiye kurikiraho baraga no kumya kwinangira, hazajyaho noneho guerre ifunguye militairement, uzayibona rwose, aho ngaho uzayibona. Kandi nk'uko
aho rero niho ukeka ko yabivuze muri Financial Times ari awarning u Rwanda ati noneho nafungura intambara nanjye mfite imbaraga.
Urabona ko yabivuze mbere y'uko ajya i Rwanda kugira ngo bari abantu ba Kigali bashyire ubwenge ku gihe. Ahubwo urabona ko we reka maze nkubwira, babagabo biyereje ku bakongomani
urabona ko kabare bibiliya bintu yavuze yabitewe n'ijambo Felix yahagurutse avuze muri Financial Times ubona ko kabarebe na groupe yose ya Kagame bari bagiye hariya babaye deranje par iriya statement ya iriya interview Felix yagiranye na Financial Times aho yabwiraga ati ntabwo bazagumya kudutera turebera Kagame atazibeshya ko turi febre igihe kirimo kiregera kugira ngo natwe tube twabafunguraho intambara aho hantu rero habaye mutribirance kuri ya timu ya Kigali ayo mpamvu ubona ko abarebe yageze hariya we ashaka kugira ngo akore ikintu cya deviation wa murongo Felix yahagurukanye ikinshasa iriya yari message anavugira imbere ya Lorenzo avuga ati uravanamo ingabo zawe uravanamo abahungu bawe cyangwa se tugiye kurasana kabaye batashaka kazana iriya deviation ashaka kugira ngo noneho arebe ko yacanga ikarita akinjizamo na Museveni noneho bakabayinga time yo kongera kwiyoruganiza mu buryo bw'ibitekerezo kuko barafite umwanya mukeya bagiye Felix yasize avuze biriya bintu biri clair niba bibeshya ko turi febre bazabibona igihe kirimo kiregereza urabibona barero baza bashatse kugira ngo bamenemo amazi akonje muri ayandi ashyushye ariko byaba akazuyaze ariko basanga abagabo bahagaze ku ijambo icyo kishaka kukwereka ko Serge urugamba rugezeha byose birashimishije cyane kubona abagabo izi mutwara bibabwiye Serge tuvuganye inshuro nyinshi tubereka game uko zimeze uko zirara zarangira tubabwira tuti Kagame yiteguye militeroma ariko yirengagiza tudashobora gutsinda intambara udafite insinzi ya diplomate ntibishoboka diplomatikoma abagabo bari zero ntacyo bafite utwo bazanye baradutesha agaciro ya narrative bari bafite nta gaciro bayihaye urabibona ko Serge ibintu bigezeho bishimishije cyane cyo kora ikamaza nkubira abanyarwanda sinzi icyo tuzabwira kugira ngo bumve ariko navuga ngo akazi kakozwe ntabwo kapfuye ubusa wa wundi wavuze ngo YouTube ntacyo zimara w'intambwe ndende mu mezi atandatu ashize buri videwo isohowe na munyarwanda cyane cyane muri bariya bategetsi ireba Kongo naho ibiri mu kinyarwanda bayishyira muri ngara n'igifaransa bazamenya uburyo mesi ya buryo ari ikintu gikomeye cyane ari nayo mpamvu ubona abanyagitugu banga guha amakuru abaturage ukabona ko n'abadukurikira bahura n'ibibazo bimwe na bimwe ariko isi yabaye ndende ushobora kuba tubabonera hano ukabonera kuri Aljazeera ukabonera kuri BBC cyangwa kuri South America bivuga ko Serge aba bagabo baragwingiye mu mitekerereze iri diplomatique kubera ko bubakiye ubutegetsi bwabo inkota ku cyuma na kwica na gufunga ariko birengagiza ko kubaka sosiyete kubaka indi nation bisabamo n'ubworoherane bisabamo no kumva abandi ntabwo ugomba guhora wumva ko ari wowe kampara ari wowe ushoboye byose ari wowe abantu bose bagomba kudipendingiraho ubundi ugize icyo avuga ukajyana muri izo cyangwa ukica ariko ukabona ko igihe gitangiye kugera kugira ngo bya binyoma byose bijye hagaragara urabona ko intore sinzi icyo nzavuga ariko urabona ko urugamba rugeze ahantu rukomeye ariko nkaba ngifite icyizere ko bariya bagabo ba Kigali bagumya gutekereza aho barimo batwara igihugu Serge nawe ngarukije
urakoze cyane Francois hari wanditse kuri WhatsApp na none dufite abantu benshi mu karere b'abataryama iwabo ni mu masaha kumi n'imwe za mu gitondo arabaza ati amagambo ya kabarebe mwongere muyagarukeho mwari muzi narrative yari imaze iminsi ikoreshwa abakongomani bati Uganda bitewe n'amagambo ya Muhozi kuba kabarebe yavuga ariya magambo aribaza ati si ukugira ngo noneho binjire muri urwo rugamba bagendere hamwe kuko Muhozi yarabitubwiye kuri Twitter ko bafite a strong army we na uncle we bafite igisirikare gikomeye bazakarashinga abo bantu bandi bari muri Congo kubasumbira igihe abivuga muri abo buryo si ukongera guprovoka abakongomani cyane cyane leta ya Congo ni ikibazo umuntu yabazaga nga kuri WhatsApp
urabona rero Serge nibyo bajya bavuga ngo umugabo mbwa anyagiranwa n'abandi akavuga ngo yasose niba rwanda urugamba nibo barutangije Kagame ajya kuvuga ko azajya kongo adasabye uruhushya ntabwo Museveni yari muri nyuma amufatiye umusega ngo atanyagirwa nibemere banyagirwe kandi be gutaka bariganje birata ku bakongomane bagira ibyo bashaka mu gihugu cyabananiye kukiyobora ikaba ibereka ko bashobora kukiyobora reka seneka mbaze mubwire buriya bwirasi n'ivugunyo ryabariya abagabo abajya bagira ngo buryo mwijutu w'ikinonko hari igihe ugira ngo imvura ntizagwa hari ibintu birimo kubabaho nabo batarimo gusobanukirwa ariko twabibabwiye za prezi twabateguje barabizi ariko bati dufite Krasnikov ariko iyo Krasnikov idafite ingufu za politike nta hari aho utazazikoresha none ko bakangaga bavuze bati mukenyere aho Kagame nashyiremo za butsi ziwe nakenyere grace nazifunge kabisa nakomeze ariko bizanshimisha ashyizemo na cyomuro wiwe kuko twe ntabyo twifuzwa abo bambaratu nabo ntabyo twifuza izo ntambara batubabarire cyane abanyarwanda babonye byinshi bibi kandi byinshi ndabizi ko nta muryango nyarwanda utaragize utaragezweho n'ingaruka ibyabaye mu rwanda kongera gushaka rero kuvuga ngo agiye kongera gushora igihugu mu iriya ntambara atazanatsinda kuko twe turanabibona rero we nongere niho abanyarwanda Kagame yigeze kuvuga ngo kugira ngo bamwambure igihugu yifatiye ngo azagisiga uko yagisanze abanyarwanda mwongere mutekereze ntabwo murimo kubona ko ari cyo cyerekezo ariko nyamara nkeka ko hari icyo nakora hari icyo wakora hari icyo uriya yakora kugira ngo tuburizemo imigambi mibi ishobora kugarura igihugu cyacu gushyira igihugu cyacu mu kangaratete ukabona abantu bari aho ngaho gusa turi intore intore ntabwo ari iyicisha bene wabo intore ntabwo ari iyoreka igihugu mu ntambara z'ubujura intore ntabwo ari iyiteranya igihugu n'ibindi bihugu baturanye intore ntishobora gukebura wa mutoza w'intore igihe akosheje birababaza cyane Serge ariko cyo kubara amateka zabo z'abantu byinshi cyane akazuma ke hari amategeko bitoreye mu itegeko ryahamye abantu bahoze ku ngoma Habyarimana hari abazize ko ngo bari abayobozi ariko ngo batagize icyo bakora nta n'icyo bigeze bakora muri jenoside ariko itegeko ryabahamenye rikabashyirishamo burundu ngo bari abayobozi ngo ntacyo bakoze kugira ngo bitaba aka kanya Trump nibo bayishyiriyeho abarimo kubireba ibi byose biba bari mu nzego zose bari abadepite bose muramubabona bari abasenateri bose bari abajenerali bose batagombye gutekereza ko igihugu ari ikintu kinini igihugu ni ikintu kigari igihugu ntabwo ari Kagame yanabaje cyane ko natwe abantu babona igihugu cy'u Rwanda nka Kagame kure kuba gufata abantu butama abajenerali 54 akabajyana muri Congo mujye kurwanirira kugira ngo ngewe nacyo mubone umwuzukuru tugumye twirire Congo akabona abantu boza ubwonko abandi ngo bumve ko rwose mu by'ukuri ntawe utabizi ibijya imbere ntawe utabizi nibareke rero guta ibitabapfu Kabarebe niyihangane niho navuga ngo nayingaruke kuriya mugani ngo mugabo mbwa anyagiranwa n'abandi akavuga ngo yatose na rwamu rwiwe uwo Museveni bakongomani bazabiringa nawe ku rundi ruhande basanzwe banari kumwe no muri Congo hariya za Ituri ariko bamwereka ko Serge birashimishije cyane
nagira ngo twihute kuko ndaza gusiga iri audio hari ikibazo nabonye uyu munsi kiriwe kintungura inkuru ya Premier Minister w'Abongereza weguye abanyarwanda ashaka ko bayivugaho cyane kuruta n'Abongereza cyangwa Abongereza baba ba mbere ko ari iwabo none n'abanyarwanda bakaba ba kabiri nahoze mbona komantere nyinshi ngatera natembaga aravuga ati se mama ya diru twakoranye yamamba paundi amafaranga yacu tuzayabona ese ni umwaku Kagame amuteye kugiye pfuye ko bamenyaga ko bari bizi uyu munsi wenda bahanganye na za komateri nyinshi abanyarwanda bareka ati aho ntabwo ari umwaku w'uyu mugabo uri hano abandi bibaza ati amafaranga yacu atariko tubundi ko muri cogamo twamufashe neza ko yicaye mu ishuri ko rwose yabonye n'ibyo Kagame yavuze kuri value za commonwealth no byose yabimufiteho umwaku sinzi ndagira ngo turebe ahangaha gato tuvuge no kuri karasira gatoya inkuru ya karasira ushobora kuba yikurikiye uko ubu ngo yagiye mu rukiko naoze mbona abantu babyandika ariko sinabikurikiye ngo nje kumva na audio ya maradio yabivuze ariko bavuze yuko yavuze ati aho komeza munyicishe munyicurubuzo bitwa nuko mwandika kandoyi mukandangiza n'undi munyishe ngwa muri gereza zanyu izo nkuru byere niba twazivugaho
yakoze ndire kwi ya police bayibona gakiki bazo kirimo hari ikibazo gikomeye erega ni mu gihe buriya ikibi ni ikibi kandi tuba twivuga ko nta cyiza kizigira kiganzwa n'ikibi Kofi Olomide yaravuze ati ikinyuma gifata sanseri kikagerayo vuba vuba ukuri kuko fata esikariye kugatinda ariko gutungutse ikinyuma kirahera wabonye ubwo polisi yahamagaraga ngo my friend ok yagiye gusura ishuri ariko andi mashuri bayafunze hari abandi bari abadepite b'abongereza bamanutse bakagira kwa Bayingabire bakareba n'inyuma ya hahandi bari bakuye bahavanye amakuru menshi cyane urabona ko mu by'ukuri ninde bundi bagiranye ziru na Kagame akagira amahoro wabuze ariho bikwereka ko ibi byose uribuka Hirari abura uriya mwanya wo kuba perezida ubundi Hirari yagombaga
ushatse kuvuga ko atera umwaka use nawe nicyo ushaka gushimangira
iyo ushaka kuvuga ngo kwa kuri yo kugeza ahagaragara kwa kuri yo izagaragara ikinyuma kirashoma Hirari yagombaga gusimbura Barabona Obama ariko ikintu cyamukozeho ukabona uriya aratsinze Yunani Trump ikintu cyamukozeho ni miliyoni 400 zanyuzijwe mu mishinga yo kwirinda sida ikuriwe n'uriya mugore wa Kagame zikagera i Rwanda bakazikubita iposhi cya gihe cyo kwiyamamaza barabona kuba Trump bazanye ibyo dosi erezomake uriya
ariko nanone wibuke ko Kagame nawe yashyiraga muri Clinton Foundation wibuke ko Clinton Foundation bajya kuyifunga basanze
ya 400 million USA dollar yari amafaranga menshi cyane yari ibirengera bari repubulika bayiprofitiraho naho hantu Clinton Hillary yaruzingiye ata credibility ariko kubera ko umugabo yabaye perezida urabyumva bagira amadiru kugira ngo atazamukurikirana arayasubiza yarayasubije of course ntabwo yagarutse i Kigali muri ya mishinga yabo bari bafatanyije na Mukagame na Kagame bya sida n'imbuto n'ibiki amafaranga yasubiye mu kigega cy'Amerika ibi byose ni amadosiye aba ari aho ngaho y'utunyanga y'uduki tuba turi aho ngaho twirukana cyane ukabona ko na Boris nawe rero iriya ziruza yari arimo ntabwo amarira ya ziriya mpunzi zambutse inyanja byari nababaje cyane kubona umuntu nka Kagame wabaye impunzi uzi ukuntu ubuhunzi bujyana azi ukuntu yaba yarakoze aka bizinesi muri za Kampala azi ubuzima yabayemo mu Kampala nk'impunzi ariko yarangiza yabona umwana wapasuye mu nyanja bagiye ari nk'igihumbi wenda akakorokoka ijana agashaka kurya amafaranga yari amaraso yabari y'abana ntabwo Imana yabyemera cyane ntabwo Imana yabyemera yo kubwira ngo kakanya hari ingufu zindi zirimo gukubita agatsiko abemera Imana batangiye no kurebera muri biriya bintu aka kanya Kagame yari iteguye mu mpande zose agira igitangaza ariko urabona ko ibyo arimo gukuraho byose nubwo biracika ahubwo rero uzampamagarire umuntu bita mukuru arinda dukurane ikiganiro yongera adusubiriremo ya magambo ibyo aribyo byose ibi byose ni amarira ya ziriya mpunzi ya ziriya mpfubyi uzi abantu baba baraguye muri ziriya nyanja basize babwiye imiryango tugiye guhaha nituronka tuzabatunga warangiza uri umuntu wabaye impunzi memu akaba muri make iriya ziru zasanga na Kagame wayitwaye ati ariko ikibazo mufite njyewe nazanye ntibafasha ni uburyo kuko yabikoze muri Israel abona birakunze ashaka no kukijyana hariya iba ni ubwiru bw'abariya bagabo none kukubwiye ngo kabare n'umujanjajanja Kagame n'umujanjajanja
ariko François aho gato turebe tukire mu rwego rwagwe rw'abanyafurika nonese ntabwo wabonye ko Nigeria yo yasinyanye na UK kwakira the criminals aba criminels gusa only criminals bagomba kujya muri Nigeria wabonye ko n'ejo hashize ndakeka ariye ejo cyangwa yesterday bavuga ko ngo Boko Haram yaba yafunguye gereza abanyururu barinde 300 magana ngahe sinibuka umubare bakaburirwa irengero ariko tayize igihugu gisinya dire cyo kwakira abantu bari kriminali gusa ukabazana muri societe nka Nigeria inayifite aba mafia benshi ukongeramo abandi ba kriminali ubutekerezo
bwe babonye pejuru ya mu president bari bamwishye imodoka ye bayiteye amasasu menshi cyane niyo ikwereka ko aba bantu barimo barakina n'ibintu bikomeye aba bana baba bashaka ubuzima ushobora kumbwira ute reka mbaze nkwereka isabwa bari abantu bashaka kwakira impunzi kubuza amahirwe impunzi zigereye mu Bwongereza umukobwa wa kabari we ntabwo aba mu Bwongereza yagiye afite imyaka ingahe kuki atamugumishije mu Rwanda ngo yige ku ntwari cyangwa yige igikondo kuri ecole primaire yamutwakira umwana mutoya mu Bwongereza ibi bintu iyo nyamubwira ngo abagabo baserifishi ariko muri serifinesi yabo bakaba n'abagome umuntu washoboye gupasura akagera hariya ni ubuzima bagiye gushaka kumugarura i Rwanda ni ukumushyira mu isanduku kuko no mu Rwanda hari bafite ibibazo bikomeye cyane bariya bose nyere ku mutetsi wo mu Rwanda udafite abana hanze ninde ninde biriya bintu ni ubunyamaswa hari umuntu wigeze wita kuvuga ati Kagame ni tipo ngo ni umwarabu muri za Zanzibar hariya ngo wacuruzaga abirabura muri cya gihe cya Slavery yacuruje abirabura akahava abo miliyarderi ariko aho za droit de l'homme cyangwa iza société civile zaje gukomerera baje kuvumbura iyo firigwi ibyo yagezeho byose mu bucuruzi bw'abacakara byose byarafatiriwe asanga ari umukene n'abagabo nabo rero urabona ko bari muri byinshi Serge hari ikibazo kirimo gikomeye cyane ibintu bisigaye bisubiza inyuma nkibuka Habyarimana Imana yigeze kubwira na ati abandi Imana yabahaye peteroli ibaha zahabu na diyama ariko twebwe yaduhaye gucunga duke ubumwe n'amahoro mu Banyarwanda no gucunga duke duhari ibi bintu by'inda nini byo kujya gusakuma ahantu hose ubwire butazwi n'imivumo Serije baba bazana ku gihugu kubera ko bariya abadamu bazana bari abakobwa bazana bari abagabo bazana baba basize imiryango yose tugiye guhaha wenda yarari hariya mu Bwongereza aca inshuro yohereza utudolari 200 cyangwa 300 uranyiruka muzana hariya Kigali Serije harimo n'ubunyamaswa ariko cyakora nk'uko bavuze ngo imyende izamuka mu bushoboshuri bw'igiti igenda igaragaza ubwambure bwayo wa mugabo wizamuye hejuru agura media zose aba Western Africa bose bavuze induru aka kanya usigaye ubona ko ari we barimo kuvuga bati hari ba Kagame babiri nabuze mbona abagabo batangiye gukora katuni berekana ko nawe ubwe ngo yireba akavuga ngo ese ni njyewe iki ni ikibazo gikomeye ariko abanyarwanda agomba kuva mu mitwe tu Serge bakamenya ko ibibazo bikomeye tugeze ahakomeye igihugu kigeze ahakomeye abantu bakava mu mitwe tu bakamenya ko bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira kandi bakamagana ikibi kubera ko ejo cyangwa ejo bundi nibibashyikira nibidushyikira Serge ntawe udafite umuvandimwe muri kiriya gihugu ntawe udafite inkomoko muri kiriya gihugu ikibi cyaba muri kiriya gihugu twese kizakugiraho ingaruka abantu bava mu mitwe tu izo nkubone zive mu mitwe tu nongeye nababwire ngo bave mu mitwe tu bakirwa bahayagiza cyangwa birwa bashyigikira amakosa kandi babona
sasa urakoze kuri Karasira wumvise iki ko ngiye amagambo nagiye nandikirwa cyangwa naboherejwe kuri WhatsApp numvaga nyine ateye agahinda aho ababwira ati n'ubundi mu nzira ikakanduranye mu nyice mureke gukomeza kunyishisha urubozo muri gereza n'abadukurikiye mwatwandikira ibitekerezo muri chat tukabiheraho tubisoma ku bakurikiye inkuru ya Karasira ngiye ntabwo nigeze nyikurikira kuri radio ariko kubabyumvise mwatubwira icyo cyaba cyavuzweyo François ari cyo wumvise
urabona Serge ubushize ubwo yazaga mu rukiko ikwa kundi Imana ikora ibintu ikavuga iti uzagenda usize inkuru kandi kuko bajya bavuga ngo ikinyoni kigiye kitavuze bakita igishwi no muri rya tekinika ryabo uribuka igihe ari umudamu wa Rwigara niwe yigeze kuvuga ati mwe n'ibigoryi nazanye n'abanyamakuru mureke tubabwire niba mutashaka ko tubabwira kuki mwabazanye urabona nawe bamuzanye hariya ababwira uburyo hari umudamu w'umuganga wiyemeje kutazongera kumuha imiti ya diyabete umudamu witwa Violeta ngo ni umudamu w'umujenerali turacyabaza abanyarwanda kuzatubwira
umujenerali
uwo ari we ukuri ya Violette nawe urimo kwimakarasira imiti ejo bundi cyangwa ejo bundi napfa uriya mudamu nawe azaregwa ubwicanyi karitero ngo asubiyeyo yakoreye iyicarubozo yarakubitswe kandi undi yavuye haravuga ati baradukubita barabavuza amaradiyo barabacanye amatara kandi uzi ko baba no mu myobo ariko noneho ngo asubiyeyo bamukoreye ibintu bibi cyane baramukubise bamutorotiye kugeza ubwo nawe yagarutse kubwira abanyarwanda ati ntibanyice kuko ibyo barimo kunkorera ni urupfu mu rundi sekuje nongere ngaruke kuri Karasira hari abagabo ntihapfundi twagize ibigwari by'abajenerali tugira ibigwari by'abakoroneri tugira ibigwari by'abadepite tugira ibigwari by'abasenateri ariko dufite intwari Karasira yanze gupfana ijambo izapfana n'ijambo iyo uri umugabo ugapfira ijambo kandi ukarihagararaho yongeye kubisubiramo ati byo mu Rwanda najya byose murampunda sinoga ariko niwe muri abagabo nimunanyitse birangire izo ntore zirebera Karasira arimo apfa si umucikacumu avuga ko yavugishije ukuri ati ndi umucikacumu ariko ntabwo njye mbaza ibibazo byanjye kubera ko niciwe na FPR serije abanyarwanda sinzi ikibazo dufite ariko ikibazo cya Karasira cyakagombye guhagurutsa abanyarwanda niyo mpamvu navuze ngo abanyarwanda bave mu miteto izo ntore zive mu miteto ubu umuntu azajya yicara abone muri umuntu cyangwa mukuru wa Violette biri kujugunya imiti ye ari aho ngaho n'ubufuragi ngo FPR 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 Kagame wa Kagame wacu ibi bintu tugomba gutangira kujya turesitara saa bose bakorana nabo kuko igihe kirimo kiraza sekuje ntabwo ari kera aba bose n'abafatanyabikorwa nshimire mu Bwongereza ko abenshi bagejejwe muri serivisi zibishinzwe muri Canada naho barabizi abenshi barabizi bwa bunama uriya Vincent Nyakirundo yajyaga aza gukorera Edmonton ariko nongere nshime abantu ba Edmonton basigaye batinya kujya muri ya manama yabo y'ubugambanyi nabonye amakuru ko inama y'ubushize bahamagaje abanyamuryango bose bakabura batangire batekereze ko hari abazazira ubufatanyacyaha mu byo bakora ko guhishira ikibi no kugumya gushyigikira ikibi tubabwire ngo twebwe niyo tuzapfa tuzapfa turi abagabo Karasira ni intwari kandi azapfa ari intwari yanze guheranwa n'ikibi yanze guheranwa n'ubwoba avugira rubanda kandi azapfa kivugira rubanda napfa n'ejo n'ejo bundi izina rya Karasira rizandikwa mu bitabo by'intwari sekuje birababaje cyane kubona Karasira kuntu yagiye muri gereza ameze ukabona mubona kuntu ameze ari kubona abanyarwanda bari aho ngaho ariko nkeka ko ari igihe kirimo kuza kandi burya ngo igihugu kigurwa amaraso bariya bose ni inshungu za demokarasi bararushywa n'ubusa abanyarwanda bazibohora bakora ibyo bakora bafunga abo bafunga bica abo bica bishongore kubo bishongoraho ariko tubabwire ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu abanyarwanda bazibohora kandi abanyarwanda abanyarwandakazi ibihe biri hafi turimo turayibona nimucika intege kuba Karasira nta ntege acika avuga ati njyewe noneho nimunanyice ko n'ubundi mu muranyica turabizi birimo gukorerwa idamange ibikorerwa cyuma turabizi kugeza aho Jeannot Ruhunga amusanga muri gereza akajya kumukubitirayo ngo nafate amafaranga yemera ibyaha kandi baramukatiye imyaka irindwi arimo kuyikora bitwereka ko agatsiko kageze muri cya gihe cya Hitler ubwo intambara yari imusumirije nibwo batangiye ko ibintu nka biriya amaraso arimo arabasama arimo barongera amaraso mu yandi ariko twavuga ngo hari abagabo ntihabura intwari uko bigenda kose bazica Karasira havuka undi bazica cyuma havuka undi ariko ikiruta ikindi nk'uko Kizito yabivuze kongeye tuzage ku ntwaro Kizito Kagame yaracyarwana na Kizito bari abayobozi bamutorotiye bose baracyarwana n'izina Kizito Kizito yaravuze ngo le message est plus fort que le message ubutumwa burakomeye kuruta iri kubutanga buriya Serge ubutumwa buratanze bwagezeyo bujya niyo bakwica uyu munsi ubutumwa atanze buracyahari. Niyo banyica uyu munsi ubutumwa twatanze buracyahari, ntawe uzajya bazakirikinga bazongera babubone n'ejo n'ejo bundi bazibuka bati Sejo yigeze kuvuga ibi, Franco yigeze kuvuga ibi, abariya bavuze ibi, bariya bavuze ibi. Intwari Karasira rero nibwo turimo kumubona yicwa buhoro buhoro, ariko tubabwire ngo Banyarwanda n'Irwandakazi uzabona amazina yombi y'uriya Violet n'umugabo w'umujenerali Mbinde ifo ko biba documente ukabishyira on record, kuko ntabwo ari kera Serge agatsiko karimo karagenda ufiho gashaka kuzagenda kisosiye benshi, ariko nkaba mvuga ngo ngaya Abanyarwanda bagumye guceceka kandi kurebera ibyo byinshi Abanyarwanda Serge ibibazo Abanyarwanda bahuye nabyo n'uyu muco wo guceceka, uyu muco yo kwigira abantu bindeba. Ariko nkaba navuga ngo dukomeze dushyigikire mu buryo bw'umwuka zimwe dushyigikire Karasira, ni intwari kandi azapfa ari intwari. Uriya ntebe jenerali bajya bavuga ntureke bariya bambaye ya manyota cyangwa bya birokoroko badodera muri tegisi rwa Serge.
Urakoze cyane François, ndagira ngo dusoreze ahangaha noneho nsigeho iriya conference de presse iraza kuba ifite iminota 50 ku bashaka kuyikurikira, bayikurikira bakayumva ari ibindi bisobanuro byinshi bitandukanye, ariko iby'ingenzi bikubiyemo turabivuze. Murakomeza mutanga ibitekerezo byanyu ku babyifuza. Ndi hano wowe n'ubu ushaka kugenda wagenda, ariko ndategereza conference de presse irangire iminota 50. Nakubwira rero nti mbere ko nyine dutandukana ejo tuzakomeza, hari ikiganiro ndimo kubategurira, mugume hano kuri Aditauka murebe ibitekerezo. Ku wa gatandatu ndateganya ko nzakora ikiganiro, ariko amasaha ntabwo ndayamenya n'umutumirwa wanjye. Ejo nabwo ndahari kuko ni mu gihe n'iki ejo turahari. Ku wa gatandatu nabwo nko masaha 6 z'amanywa za Washington DC nabwo ndizera ko tuzagaruka na France mutuye mu ngwa n'undi mutumirwa tukeka ko turi kumwe, ariko dutegereje kwa dukonfirima. Urumva rero ejo no ku wa gatandatu hari ibiganiro bibiri tubateguriye kandi bizabanyura. Muze mutange ibitekerezo, muze mutange ibitekerezo, mutange ibitekerezo mu bwubahane, mutange ibitekerezo birimo urukundo rw'Abanyarwanda, abavandimwe bo mu karere, imvugo z'urwango tuzirinde, bya bindi Leta y'u Rwanda ivuga ngo abantu barahembera gukora genocide cyangwa kwica bene wabo bigaragare ko ntabyo dufite muri twebwe, tubasiga urukundo wa mugani, tubereke yuko hari ikibi tuhajyana urukundo, nk'uko nyine Kizito Mihigo yabiririmbye n'abandi bagenzi be. Ibyo tuzabigarukamo n'ibiganiro byacu bitaha rero. François Mutuyemungu, niba ari ubutumwa usoreza utatutandukana wasoza, cyangwa niba uri butega amatwi la conference de presse nabwo wambwira, ndagira ngo numve uko ubyifuza, ariko ntacyo tuvuga nirangira turaza duhita tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi.
Ikibazo ndagitegereza, ibibazo by'Abanyarwanda, ibibazo by'Abanyarwanda buriya igihugu cyacu turazishyanga, uretse barimo kugikama ariko ubona ko bagikama nk'abanyamahanga. Nicyo kibabaje kubona Abanyarwanda muri diaspora batababazwa n'ibi bibazo bigiye kubirira u Rwanda, kandi ari buriya buyobozi bubyiteje. Nicyo kiba kimbabaza cyane, nkavuga ngo
ubwo komezo rero ndayiguhikore nyuma ya conference y'iminota 50, ndumva byaba byiza. Urakoze cyane, reka rero tubashyireho iyi conference y'iminota 50, ubwo turakomeza mu kanya.
Vous avez tous suivi hier que les assises, la tripartite de Luanda s'est tenue et qui a réuni autour du président Lorenzo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame. Au terme de cette tripartite, une feuille de route a été établie avec comme premier objectif la cessation immédiate et le retrait du M23. Ce sera les sujets principaux du jour. Et nous en parlerons avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit les équipes de la République démocratique du Congo, qui ont travaillé avec les experts angolais et rwandais bien avant la tenue de la tripartite avec les chefs d'État. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions revenir sur ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du point de presse qui a suivi cette tripartite. Ensuite, nous reviendrons avec le vice-premier ministre qui va nous parler de la feuille de route ainsi que de comment il se déroulera. Et puis, après, nous pourrons répondre à vos questions. Merci.
Bonjour à vous, mesdames et messieurs de la presse. À
avant toute chose, permettez-moi de remercier le président Joao Lourenço de nous avoir invités à cette rencontre, mais également pour tous ses efforts qu'il ne cesse de ménager pour trouver une solution à cette situation qui est injustement imposée à la République démocratique du Congo. À travers le président Lourenço, je tiens à remercier également celui qui n'est pas là, le président Uhuru Kenyatta, qui de même, de son côté aussi, multiplie les mêmes efforts pour amener nos deux pays à ne pas verser dans cette tension inutile et regrettable. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. Et vous pouvez donc comprendre que je suis une des personnes les plus affectées par la situation qui prévaut actuellement à l'est de mon pays. Et c'est pourquoi je m'étais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche le processus, la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Nous nous sommes retrouvés à Luanda, à l'initiative du président Lourenço, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première tripartite qui est organisé depuis qu'il a cette tâche, et de Rion, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras le corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité et, comme nous le disions, à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune de parties devait présenter son cahier de charge, ses récriminations, et pour nous aussi, sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité, en tout cas, nous, ça n'a, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons crevé tous les aspects possibles, et à l'issue de, des échanges sous la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tété, on a élaboré une feuille de route qui reprend un nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Nous avons essayé de déterminer le délai et nous voulons les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour les réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des documents qui sont distribués en anglais en particulier et qui sont, si vous voulez, un peu falsifiés, en tout cas qui ne reprennent pas les points d'accord parce que chaque parti avait certainement sa présentation et on est arrivé à un certain moment à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir. Hier, avant la lecture de la feuille de route et la conférence de presse des chefs d'État, il y a eu la réunion en tête-à-tête du président Tshisekedi et du président Kagame sous la modération du président Lourenço. Le président Kagame était accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Le président Tshisekedi a accepté de m'associer à cette rencontre. Il était donc à ses côtés. Notre collègue de l'Angola était aussi, parce que c'est lui qui faisait le compte-rendu qui rapportait ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé. Et donc, c'est une feuille de route qui a été adoptée par les chefs de l'État, moyennant quelques petites retouches, je dis bien petites retouches. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà, premier objectif, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités qui va au-delà du cessez-le-feu et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre l'FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans la sécurité de la RDC ainsi qu'évidemment d'autres groupes. L'FDLR, si je ne m'abuse, c'est Force démocratique pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça, quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, des membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent le dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que l'FDLR rentre de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec eux, comme si c'était des génocidaires qui sont congolais. Nous, on a que faire de cette affaire de génocide. Et cela, dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Naïchimie, et en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC pour fixer les modalités pratiques et le programme de lutte contre l'FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. Donc vous voyez encore ici, contrairement à ce que les gens voulaient penser à un moment donné, parce que j'ai eu la même question, on dit, mais écoutez, vous avez Nairobi et puis vous avez la CIRGL avec le président Lorenzo, est-ce que ça ne va pas être une surcharge, ça ne va pas se télescoper et ainsi de suite? Non, tout est en harmonie. D'ailleurs, le président Lorenzo, avant de nous inviter, a eu des entretiens avec le président Uhuru et ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et l'équipe conjointe, on dû réactiver parce qu'elle existe entre le Rwanda et nous. C'est pour cela que nous, on se posait des questions, comme l'a dit le président de la République. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que ce qu'on avait convenu auparavant n'était plus d'actualité? Donc cette équipe existe et qui regroupe les responsables de service des renseignements du Congo, du Rwanda, et même les chefs d'état-major généraux de nos armées participent à cette équipe. Donc maintenant, on a dit qu'il faut remettre l'équipe en marche. Et la dernière activité serait convoquer la commission permanente conjointe. J'ouvre une parenthèse, c'est ça la réunion que nous allons tenir à Luanda le mardi de la semaine prochaine, le 12. En fait, la commission conjointe, normalement, elle se réunit alternativement. La dernière fois, dites-vous bien, ça fait 10 ans, c'est, je crois, en 2012, que la commission s'est réunie. Et c'était à Kigali. Cette fois-ci, elle devrait se réunir à Kinshasa. Mais le président Tshisekedi a été formel. Il a expliqué à ses pairs qu'il n'était pas question de recevoir une quelconque réunion d'une commission conjointe, alors que ma population, mes compatriotes, il y en a qui perdent leur vie au Nord Kivu du fait de M23. Le fait de cette perturbation que dit, de cette guerre injuste, téméraire qu'on a voulu nous imposer, il faut qu'il y ait des signaux forts qui établissent la certitude de la fin de ce que je viens de vous dire, des attaques de 2023 soutenues par le Rwanda et d'autres pays. Et il était formel. Il était formel, il a même illustré cela en disant, nous étions à Nairobi, on a commencé des discussions, et pendant qu'on est avec une faction de 23, l'autre faction tire sur mes concitoyens, moi, je ne suis pas prêt à recevoir une quelconque réunion de la commission conjointe. Alors, il y a eu des discussions qui ont pris un temps. Finalement, le président Lorenzo a dit, bon, écoutez, moi, je suis médiateur, en ma qualité de médiateur, je peux vous inviter, comme je l'ai fait, pour continuer à travailler chez moi afin qu'on trouve un compromis qui nous permet d'avoir le résultat que le président Tshisekedi demande. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, écoutez, exceptionnellement et dans le cadre de ma mission de médiateur, je demande à vos négociateurs de venir le 12 ici à Luanda en fait, nous allons nous retrouver pour convenir des modalités pratiques, j'allais dire d'un chronogramme de la mise en œuvre de conclusions qui sont ici, des actions qui sont prévues dans la feuille de route. On y reviendra certainement dans les questions. Donc voilà l'affaire de la commission permanente et de la réunion de mardi de la semaine prochaine, le 12 juillet. Un autre objectif, c'est la prévention de violations de l'intégrité territoriale et la garantie du respect des engagements pris par les États de la CIRG. Comment on peut arriver à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que on a été soucieux de rectifier le tir, d'éviter de faire la même chose, de faire sur place. Et sur ce point-là, nous tous nous avons reconnu que le mécanisme conjoint de la CIRGL élargi, le mécanisme qui fait de temps en temps l'évaluation, disons la vérification, lorsqu'il y a des accusations mutuelles, ce mécanisme n'est pas aussi efficace qu'on peut le croire. Certains pays, pour ne pas les citer, souvent, c'est le Rwanda, quand nous avons des accusations et que le comité conjoint fait le constat, établit des rapports, c'est des discussions, c'est des blocages, et cela, c'est pas seulement avec nous, même avec le Burundi, quand ils ont affaire avec le Burundi, c'est la même chose, et nous avons dit que maintenant, il faut élargir le mandat du mécanisme et surtout renforcer ses moyens d'action pour lui permettre de faire un monitoring a priori, c'est-à-dire une action préventive, une alerte, dès qu'on voit que le mouvement de troupes du Rwanda le long de nos frontières, en ce moment-là, le mécanisme alerte, parce que jusque-là, le mécanisme agit a posteriori, c'est-à-dire fait le contrôle après que les dégâts aient été déjà commis. Évidemment, s'il y a des actions, des accusations du côté du Rwanda, le mécanisme, après la restitution ou le renforcement de son mandat, devra prévenir tout ce qui peut envenimer les relations. Et aussi, il y a la prévention et le mécanisme devra être en mesure de constater toutes les actions susceptibles de compromettre la mise en œuvre des engagements des parties en matière d'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est immédiat, comme on l'a dit concernant la cessation des hostilités, c'est immédiat, ce n'est pas une action à attendre. Qui est responsable de cette deuxième action? C'est la présidence en exercice de la CIRGL. Troisième objectif, la vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda concernant respectivement le soutien au M23, celle de notre côté, la collaboration avec l'FDLR, c'est de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on mette fin à ces jeux de cache-cache, si tant est que tout est vrai, parce que de notre côté, nous n'avons pas une quelconque amitié, une quelconque collaboration à développer avec les FDLR, nous avons convenu tous de créer un mécanisme de vérification ad hoc, c'est différent du mécanisme actuel, de vérification ad hoc, dirigé par un officier général de la République d'Angola. Ça, c'est immédiat. C'est le président de la CIRGL, le président Lorenzo, qui a la charge de mettre ça immédiatement en place. Et vous voyez là, la CIRGL entre dans la gestion, si vous voulez, de manière un peu plus active, la gestion de la tension. Et aussi, nous avons convenu de donner à l'Angola un rôle actif. C'est très important. Par rapport à ce qui se fait actuellement. Le quatrième objectif, c'est la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC dans la région. Ça, ça existe, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour. C'est l'accord d'Addis Abeba, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place un mécanisme mixte de consultation régulière d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté africaine de l'Est concernant le processus de paix d'Nairobi. C'est-à-dire, en fait, il faudra que le processus de Nairobi, qui a été déclenché dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est, soit géré principalement, bien sûr, par la communauté, mais en concertation, en collaboration avec la CIRGL, de manière à éviter, comme je vous ai dit au départ, des initiatives dispersées et des initiatives qui peuvent se contredire et se neutraliser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre fin à la divagation de groupes armés dans la région, c'est-à-dire en fait, toujours, mais là nous sommes dans l'esprit de l'accord de Nairobi, qui veut que tous les pays qui ont de groupes armés nationaux ou étrangers puissent prendre des mesures, notamment établir de dialogue avec ce groupe pour qu'on arrive à mettre fin à leurs activités à travers la région des Grands Lacs, et les groupes qui ne veulent pas aller dans la dynamique de paix seront écrasés par la force de la région, la force de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qu'on est en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Accélérer la mise en œuvre du processus de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation PDRRCS. Ça, c'est un processus, c'est un programme que nous avons élaboré dans notre pays, qui a été présenté à la communauté internationale et pour lequel les bailleurs de fonds ont pris des engagements de financement. Donc, on appelle aussi à ce que cela aille vite parce qu'il faut par tous les moyens ouvrir vers le retour des compatriotes qui sont, si vous voulez, considérés comme des brebis égarés, qui ont pris les armes, et il y a un programme, mais ce n'est pas à confondre la troisième fois, avec ce qu'on a connu, les brassages, les mixages, les partages équilibrés, équitables de pouvoir, non. On a expliqué ce programme par le coordonnateur national et le chef de l'État a nommé il n'y a pas longtemps de coordonnateurs provinciaux et nationaux et dans les cadres de consultation de Nairobi, c'est vraiment le cadre, la structure qui matérialise et qui doit finaliser, qui doit donner un contenu réel à l'offre de paix que fait le chef de l'État à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes. Cinquième objectif, la promotion du partenariat économique entre les États de la région et le renforcement des mécanismes régionaux de lutte contre l'exploitation illicite de ressources. Quelle activité? Promouvoir l'activité économique dans la région et assurer le contrôle régulier et rigoureux de l'exploitation minière ainsi que des activités liées aux ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des États du protocole de la CIRGL relatif à l'exploitation de ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Intensifier la lutte contre l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC par les groupes armés. C'est important que le Congolais comprenne et que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas ici de lever la mesure de suspension des accords de coopération et de partenariat avec le Rwanda, mesure qui a été retenue par le Conseil supérieur de la défense et prise par le gouvernement de la République. En effet, j'ai reçu beaucoup de questions pour concernant cette perspective-là. Il est très important de le dire. Nous n'avons pas fait de caprices. On n'a pas dit qu'on suspendait les vols de Rwandair, qu'on suspendait les accords de protection des investissements ou des accords pour éviter la double taxation, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. On n'a pas fait par caprice, non. nous étions de bonne volonté, le chef de l'État l'a dit, il faut approcher tous nos voisins, éviter une conflictualité stérile et destructrice de l'avenir de nos peuples, il faut ouvrir des perspectives de coopération que dicte l'histoire, la géographie et que dicte les stratégies que nous devons adopter pour développer notre pays, maximiser, optimiser l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est très clair. Mais, dans les relations entre États, comme entre les individus, la confiance est un élément essentiel. Et les États, ils n'ont que des intérêts. Ce sont des monstres froids. Lorsqu'on se rend compte que le partenaire n'a pas la même motivation, n'affiche pas la même bonne foi, et accomplit des actes qui, apparemment, indubitablement, portent atteinte à nos intérêts vitaux, nous ne pouvons pas continuer avec ce partenaire-là. Et nous étions d'ailleurs assez ouverts, assez, si vous voulez, responsables. Nous avons dit, nous suspendons. Et nous avons dit à nos amis rwandais, quand nous étions en discussion hier, que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé, eh bien, nous n'allons plus revenir sur cette coopération, sur ces accords-là. Et on ne verra pas Rwandais revenir dans ce pays comme par un claquement des doigts. Non, pas du tout, pas du tout. Dieu merci, à quelque chose de malheureux. Bon, c'est une épreuve de bonne foi et de confiance. Et je lui ai répondu que c'est une interpellation. Démontrez-nous qu'on n'est plus. On n'est plus dans vos sentiments, actuels. Et enfin, garantir un objectif. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance entre partenaires au procès de Nairobi? Nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGM, et cela à court terme. Pourquoi? Parce que le président Lourens, bien sûr, le président d'exercice de la CIRGM, il agit sur un mandat, de l'Union africaine. Et parce que aussi, il y a cette connexion, cette synergie qu'il faut établir entre la CIRGM et la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc, il est essentiel pour nous que tous les chefs de l'État, tous les chefs d'État de la CIRGM soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGM apporte, c'est tout limpide qu'elle apporte au Moulin pour que nous puissions mettre fin à la crise et que ce soit l'affaire de toute la communauté, de la conférence internationale sous la raison des grands lacs. En Afrique, c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudra que très rapidement tous les chefs d'État de la CIRGM soient associés. Voilà l'économie générale de nos conclusions. Et nous allons nous retrouver le mardi, comme vous l'avez dit, pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé. Voilà. On m'a demandé de savoir qui est à l'origine des deux versions. Généralement, c'est ce qui nous a manqué hier parce qu'il y a un problème de temps. Lorsque vous êtes dans de telles négociations, ou des négociations politiques même à l'interne, ce qu'on fait, c'est qu'à l'issue des négociations, on adopte soit le rapport, soit en l'espèce, la feuille de route ou le communiqué conjoint, et les choses de délégation arrivent et signent. C'est le document qui est authentique. Anglais, français, portugais, je ne sais pas quoi. C'est le document qui est authentique. Mais hier, cela n'a plus été possible. Nous avons travaillé de la nuit d'avant-hier jusqu'à 4 heures du matin. Et nous avons achoppé sur deux points. La question du retour du réfugié et la question du discours de haine et des choses comme ça. Et il demandait que dans le retour des réfugiés, on singularise le M23. Nous avons même cité le nom des Roniga, nous avons dit non. La question du retour des réfugiés, conformément à la lettre et à l'esprit du processus de Nairobi, ça savoir le communiqué du 21 avril et celui du président au bout, la question de réfugiés se pose pour le Burkina. Et donc, on n'a pas à singulariser, puis on leur disait, mais non, on ne peut pas donner l'impression que chez nous, il y a des Congolais qui ont le droit de rentrer et les autres qui sont condamnés à rester. C'est ce contraire à la Constitution qui dit clairement que l'île ne peut être contraint à résider en dehors de son domicile ou après. Ce qu'ils font, c'est bon, il faut que les gens rentrent, il y a les instruments internationaux. Convention des Nations Unies 49, Convention de Genève sur les réfugiés, Convention de 67, des milieux africains sur les réfugiés. Il y a beaucoup d'instruments, Et nous, nous sommes mauvais parce que le président, dans ses charges constitutionnelles, doit écouter tout le monde. Donc, on ne peut pas mettre ses amis dehors, il faut singulariser le problème de la vignette. Et parce que vous n'êtes pas les vrais droits. Comment se fait-il que vous deveniez l'avocat des réfugiés comme par enchantement? Vous ne pouvez pas plaider cette manière-là. Non, non, ce n'est pas possible. Ou bien alors, c'est vous qui les envoyez et vous portez des revendications. Ou bien vous dites, comme vous dites partout, c'est Congolais, alors laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes. Alors ça s'est bloqué là-dessus. Et la règle est que quand il y a blocage, on se réfère au chef d'État. Le discours de la haine dit, bon oui, d'accord, mais attention, ce n'est pas le discours officiel, ce n'est pas institutionnel. Il y a une ambiance de tension. Il y a bien sûr des compatriotes qui font ce type d'exercice périlleux et contraire à la loi. Nous n'allons pas tolérer, le président l'a dit, le Conseil supérieur de la défense l'a dit, le gouvernement aussi, et au moment où nous parlons, on leur disait hier qu'il y a des Congolais, même des militants, des membres du parti du chef de l'État, qui sont en ouf. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires comme ça. Et même la société civile, à travers l'Église catholique, ça mène, donc nous ne sommes pas des émotionnaires, ce genre de choses. Mais, ok, nous allons trouver un libellé, comme l'a fait le Conseil de Nairobi, mais il faut en même temps enlever tout ce qui peut donner l'impression que c'est le discours officiel, ou c'est le discours des Congolais. Non, ce n'est pas possible. Alors, ne vous comprenez pas, on a proposé des formules, vous ne pas être, on s'est bloqué là-bas. Voici les deux points qui sont restés bloqués. Alors, au moment où on doit aller sur le chef d'État, les experts qui ont repris le travail le matin n'ont pas pu nous joindre, nous les ministres, et on est parti seulement avec le test à soumettre au chef d'État, qui ont trouvé d'ailleurs des libellés sur ces deux points. Voilà comment c'est passé. Mais le ministre congolais des Affaires étrangères a été correct, il a lu rien que le point d'accord en y ajoutant ce qui était convenu par les chefs d'État, à savoir, pour les réfugiés, je vous l'ai dit au départ, qu'on dit tout simplement que les conditions de réfugiés, quelles qu'elles soient, pour le discours de la haine, on a tous que, comme on a dit dans le communiqué de Nairobi, que toutes les parties sont appelées à observer une attitude, à rejeter ce type de discours. C'est bien dit. Et voilà. Et tout langage au poisson, et voilà. Voilà. Et c'était tout. Donc, je vous ai fait cette littérature pour vous dire que nous n'avons pas eu le temps d'avoir une version authentifiée, mais il existe des éléments sonores de ce qui a été lu. Je venais de parler tout à l'heure avec mon collègue angolais qui a fait la modération. Je lui ai proposé ceci. Lui doit nous transmettre à nous deux la version qu'il a lue. Un. Deux. Lorsque nous allons nous retrouver le mardi, en préjudicielle, nous devons authentifier la version qu'il a lue. Et nous allons travailler sur la base de cette version qu'il a lue, qui est la version aussi adoptée par le chef d'État. Donc voilà la réponse. Donc, mais là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait de procès de tension, c'est complètement fou. Il y a la version anglaise, qui est diffusée, la version française, on n'a pas vu de version française qui est différente de ce que je vous dis, de ce que je vous dis, sauf à
traduire une version portugaise. Sauf à traduire librement, alors qu'on comprenne qui c'est.
Sûr que c'était un document de travail percuté, c'est pour ça que vous avez eu, nous comme gouvernement, on n'a pas de manière formelle diffusé les documents parce que les chefs d'État ont préféré que l'on considère ce qu'ils ont dit. Alors il y a eu les propos du président Kagame, le propos du président Tshisekedi, du président Lourenço. Les processus étant continus, parce qu'en réalité, c'est juste une pause qui a été prise, parce que le VPN doit repartir sur Luanda dès lundi ou peut-être dimanche pour commencer qui suit. Alors, comment justifiez-vous la reprise des activités? C'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Ça fait depuis 2013, si je ne m'abuse. Et puis ça vient comme un fantôme, un fantôme armé jusqu'aux dents. Et nous sommes à Nairobi, ok? Il y a un processus global. La RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, nous tous qui avons des problèmes de groupes armés, et on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et c'est quand même drôle. C'est pendant qu'on est à négociation que l'un de toi tire sur le Rwanda. C'est ça. Ça, je ne souhaite pas vous dire pourquoi, mais en réalité, c'est quoi? J'ai eu à le dire ici avec mon collègue. En réalité, comme on dit chez nous ici, que lorsque vous voyez le poussin qui prend la dimension, ça signifie qu'en fait, au-dessus de lui, il y a la dimension. Vous voyez? Donc, on veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité en infusant dans les sangs congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation, on veut se donner, si vous voulez, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la dernière qui devait se faire aussi dans ce bœuf. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation. Quant au retour sur la scène du 1-23, je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il me dit, vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai des notes. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens qui le soutiennent et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu... je ne suis pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas de courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors du Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note. Et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. La question du retour, le 23, donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en rien de nous, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Attendez là. Mais il y a quelqu'un qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne paie jamais, ne vous attendez pas. J'attends beaucoup de Rwandais qui disent ça. Que
que le gendarme vous dise, oui, c'est moi qui vous attaque. Mais bon sang, mais c'est pas possible ça. Parce que là, il y a le droit international qui est là, il y a une certaine morale publique, il y a tout un tas de... Les conséquences sont graves. Graves. Et ne vous attendez pas à ça. Mais ce sont les attitudes. Ce sont les preuves. Je viens de vous parler de cette défaite. Parce que l'on prend des M23. Le matériel militaire. Le matériel militaire, les militaires qu'on a vus, le fait que nous leur avons dit ça, c'est chaque fois qu'on m'appelle moi mais les affaires étrangères, pour me dire qu'il y aurait de... qui tomberait sur le territoire rwandais que dans les 24 heures, vers le 3 à 4. Comprenez qui pourra. Comprenez qui pourra. Il y a tout un tas, ça ne peut plus se discuter. Et parce qu'on dit, oui, la diplomatie congolaise, oui, ceci, cela. Pourquoi vous n'obtenez pas la condamnation du Rwanda? Mais les relations internationales ont leur mode d'expression. Leur monde opérateur, il ne faut pas oublier que chaque État, dans n'importe quel conflit, réagit en fonction de ses intérêts. On dit que les États sont des mondes sous froid. On calcule, on dit, si j'ai dit ça, ça va donner quoi, il mange, il gagne quoi, et c'est comme ça. Et en dessous de tout ça, il y a des affaires. Donc moi, je ne pense pas, et même à l'Ukraine, peut-être. Tout le monde, le matin, demain, dit, Touganda agresse la RDC, on condamne, ça va donner quoi. C'est bon, nous avons besoin. Ce n'est pas une condamnation verbale. C'est que ça s'est permis. Et le fait que partout, on affirme que pour résoudre la crise, il faut que le Congo et le Rwanda séparent. Mais pourquoi le Rwanda il est cité? S'il n'y a rien. Dites-moi, pourquoi vous avez suivi Madame Bintou, oui, en juin dernier, qui a fait la démonstration, sans dire le nom, de ce qui se passe sur le terrain. De toute évidence, pour ce qui concerne la situation sur le terrain, nos forces armées sont bien positionnées pour que la paix puisse être rétablie. Dans ce qui se passe, il y a évidemment le volet diplomatique pour lequel, parce que le président de la République, comme il a régi lui-même, nous voulons travailler pour la paix, nous voulons reconstruire notre pays. Mais ceux qui veulent nous imposer la guerre nous trouveront sur le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux jours, je pense que le président de la République s'est exprimé sur le colonne de Financial Times, et que si les provocations continuent, nous en tirerons des conséquences. Y compris, et vous voyez déjà, ceux qui parlent des discours de haine, en réalité, la colère, elle est perceptible et que le Congolais militaire, comme civil, nous sommes déterminés une fois pour toutes à en finir. Et donc, si vous avez vu le Rwandais se déplacer, je pense que dans les conditions actuelles, c'est plus ceux qui ont besoin de discuter avec nous, parce que bientôt, quoi qu'il en soit, il y a des comités des experts qui travaillent, qui pourront démontrer à la face du monde que le M23, en réalité, est une fabrication rwandaise et qui opère sous son couvert avec armes, munitions, comme cela a été récupéré sur le terrain. Alors, allez, monsieur le vice-premier ministre, il nous reste 10 minutes, peut-être qu'il faut... Donc, pour l'acceptation, on ne fait pas de division. Alors, on dit les accords de 2013 mis à continuité de l'État. C'est à eux de nous dire ce qui n'a pas été appliqué. Parce qu'on connaît les gens de 23 qui sont dans les institutions, qui sont dans l'armée, vous connaissez tout ça. Donc, c'est pas. Et on ne peut pas avoir un a priori sur ça, dès lors que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en consultation avec tous les groupes armés. C'est l'occasion de venir dire, voilà, il y a ça qui n'a pas été exécuté, nous souhaitons qu'on avance dans cette sens. Et voilà. Donc, on n'y pas la continuité de l'État. Mais nous pensons que, bon, s'il y a des problèmes, c'est le malade qui doit dire, là, on est malade. Et l'ambassadeur de Rwanda, donc, attendez, ne demandez pas, vous êtes étrangère, d'être le gardien, le surveillant, le contrôleur de voir l'ambassadeur de Rwanda. Nous, on ne l'a pas chassé, ça vous le savez. On n'a même pas rappelé que ce soit en consultation, il est libre de ce mouvement à RDC. En tout cas, s'il est rentré chez nous, s'il est ici à Matongwe ou à Lubumbashi, c'est pas un problème. Et oui, les Rwandais, effectivement, comme vous le savez, ils invoquent toujours, la soi-disant collaboration avec le FDLR. On y reviendra. Et nous, nous avons dit, vous êtes en train de raconter des histoires. Citez-vous aujourd'hui un seul leader de FDLR qui existe dans ce pays. Nous leur avons dit, c'est plutôt les Congolais qui ont subi le FDLR. Et s'il n'y a pas de FDLR aujourd'hui, c'est ceux d'entre nous qui ont pris les armes aussi, qui ont trop souffert de FDLR à l'est du pays, qui se sont battus aux côtés de nos militaires, je dis bien, aux côtés de nos militaires, pour mettre fin aux activités de FDLR. Quoi qu'il en soit, donnez-nous des preuves, dites-nous que tel officier travaille avec le FDLR dans tel ou tel sens. D'où nous sommes tombés sur la proposition qui consiste à dire maintenant, nous allons mettre en place un mécanisme ad hoc qui va vérifier les accusations des uns et des autres. Et pour nous, le FDLR, c'est pas congolais ça, ce ne sont pas de congolais. Donc, c'est ce qu'ils invoquent tout le temps, mais nous savons qu'il y a beaucoup de motivation qui explique le comportement.
C'est un faux prétexte.
C'est un faux prétexte. Voilà. Bon,
La vie d'un chef d'État, elle est forte quand
le chef d'État s'engage dans la cause nationale. Restons ensemble. Je peux vous dire, au nom du chef de l'État, qu'il est sensible à ce patriotisme fort qui s'affirme chaque jour, la société civile, la jeunesse, les femmes, les politiques, tous les vieux, nous sommes comme un seul homme. Le colon a été pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, mais Jacoya, il y aura ma confiance. Merci beaucoup. Merci.
Azitahuka vice premier ministre Christophe Rutundura aravuze ati tokolonga itumba zarana confiance ezako ya ati mugira icyizere tuzatsinda urugamba birimo biraza niyo magambo ashorejeho bati muti i conference bayindende nibyo bayindende ubwo nagerageje gukata mbanamo ibibazo byinshi buriya ntago mbahaye agace gato minota 50 yari ndende nyine kandi birumvikana kuko ibibazo byavuzwe ni byinshi cyane. Icyari kigambiro cya mbere cyari ugushyira ibintu ku murongo bitewe n'uko ibirimo kuvugwa byanatangajwe nyine na media yo mu Rwanda bavuga bati siko bimeze. Hano yatangiye avuga ati twakoze amasaha n'amasaha kugeza mu masaha 10 za mu gitondo dokima mubona ati hari dokima iri mu rurimi rw'icyongereza, hari dokima iri mu rurimi rw'igiportugese, ati ntayo mu gifaransa yari ihari. Bakeye ibintu mwagiye murabisirikira ntabwo tuza babisohoye, ariko na dokima ofisiyeri yari ihari igaragaza nyine ibyo baganiriye byose. Nabyibazaga ahangaha rero benshi murimo kwandika mutari ko conference y'abashefu d'etat batatu idafite communique isoza uwo mubanano n'ina mnagani, ni nacyo cyatumye wenda iyi conference iba kugira ngo bavane urujijo ku bintu bimwe byandikwaga. Urabona ko leta y'u Rwanda yanditse ko inama ya Rwanda abakuru b'ibihugu bumvikanye kugarura umubano mwiza normalization hagati y'ibihugu bibiri, nibyo byaravuzwe. Bavuga yuko ikibazo cya M23 kizakemurirwa muri dialogue y'i Nairobi. Ibyo ni fake news. M23 yavuze ko ikibazo cyayo kizakemurirwa muri dialogue intercongole. Ibyo nabyo ni fake news. Leta y'u Rwanda yongera kuvuga ko ikibazo cya les FDL kigiye kwigwaho, bagiye kubakurikirana. Ibyo byo nibyo kuko murabyumva. Ariko kuvuga yuko kuva mu kwezi kwa kane bari bavuze yuko bagomba kwakira Abanyarwanda, uko bazabakira ntabwo tubizi. Nabyo ni ibintu bishya twabonye muri iyi conference de presse yavuzwe, ariko byongeye kwibukirizwa hariya i Rwanda. Ikindi nanone ni ugushyiraho mekanisme ya intelligence. Ikindi bagarutse ahangaha, ubwo niba ndagerageza kuvuga utuntu nibuka ko minota 50 havuzwemo byinshi, aravuze ati urwo Rufaransa ntabwo turwumva. Bavuzemo ikintu cya propaganda ikorwa n'u Rwanda. Christophe Rutundura ashimangira ko igihugu cy'u Rwanda kirangwa n'ikinyoma, lokuta ahantu hose bagenda barangwa n'ikinyoma, mu miryango itandukanye n'ikinyoma, propaganda, rukubeshya. Arabisubiza yagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo baregwa Congo ko ifite amagambo y'urwango cyangwa ipartage ahene n'iki byose za mvugo z'urwango. Avuga yuko iyo ntabwo ari message ofisiyeri y'igihugu. Avuga yuko abaturage bashaka gukora ibintu bisanze muri ambiance imwe runaka atari position y'igihugu. Ibyo nabyo yabishimangiye twagiye tubivuga. Agaruka kuri biriya bya federute uko bigomba gukora iriya mekanisme n'impamvu bagomba kuyaktiva, yongera bigarukaho. Agaruka ku kintu cyo kumva kubaka confiance. Nabonye benshi mu giseka kumva ko Congo ishimangira ko igomba kongera kubaka icyizere hagati n'abaturanyi bayo. Nkabona mubiseka muvuga muti agiye mukabaje ukabyara Imana uko byamugenekeye. Ibintu byagiye avuga ni byinshi, twa twabikomoje na France mutuye Mungu. Ngerageze kureba utwo nibutse ahangaha n'abasangiza. France mutuye Mungu, nawe nzi ko hari byinshi wagiye wumva, wenda wabanza kuvugaho mbere y'uko dukora conclusion, kuko ibyinshi twa twabiganiriye.
Rebye ibintu bagarutseho hafi ya byose tusana batwabinyuzemo. Nahera nko kuri iki kintu asohojeho avuga ati abakongomani bagomba kwitonda, tukazakemurira ibibazo, ikibazo ukazagikemurira icyarimwe, ntacyo dusize inyuma. Dufite intambara zigera kuri enye, ariko nkaba mu by'ukuri ibyo twakunze kwibandaho cyane ari intambara
ebyiri ibise pro militaire abandi koko biragaragara ko amezi birashize fire de se byayo byose ntabwo yitwaye nabi akaza iriya pro diplomatique ahagaze neza kubera ko barangije gukururira Kagame kuri table ishyushye bakaza byo bita ngo pro judiciaire ibyo nabyo hari ibirego byinshi cyane biriho babizi buriya iyo muhora mubona na bariya ba mipege bapushinga cyane batuma ping report iri he bimeze gute ubwo n'urukururane rw'ibindi bintu biba biza bigira urabona ko bimwe bitaga ngo kajagari ko muri Congo Felix yashoboye gushyiraho timu zifite imbaraga ku buryo ubona ko barimo bahanganye n'umwanzi ariko kuri front zitandukanye kugira ngo badatwara uru rugamba urundi rugasigara inyuma aribyo byajyaga bahoramo babonaga bahora mu ntambara zihora zizungurukaho aho urabona ko bo ari ingamba enye batwara icyarimwe kandi barimo kugenda batsinda yariganditseho barimo kugenda batsinda birimo kukwereka ko amazi si yayandi ahubwo hari ikindi kintu buriya abantu bajya bakunda no gukurikira bumve langage politiki umuntu aba yakoresheje nk'ari ahantu Felix Antoine Tshilombo yavuze ngo imishyikirano y'inkoko n'agaca ntayo bashaka cyangwa mu mikino y'injangwe n'imbeba ntayo bashaka akarabwiye Kagame ati ariko icyo nshaka ni uko RDF yigize 2023 tuguhaye igihe cyo kwivana ku butaka bwa Congo icyo kintu nacyo ni langage politike kandi ifite ikivuze urumva niba Felix yabwiye Kagame ati umubano cyangwa imishyikirano inkoko n'agaca ntayo dushaka cyangwa se umubano w'injangwe n'imbeba ntayo dushaka tuguhaye iminsi vanaho RDF yawe yigize M23 ivane ku butaka bwa Congo aho hantu naho urumva ko birangaje politike ibikwereka ko uriya mugabo wa Kigali baramuzi neza ariho bakomeje no gukomoza bavuga ko Kigali kuyizera hari akantu bakomojeho kare barimo kuvuga ngo détablir la confiance iriya mirwondo ihene babashyiriyemo ni ukuvuga ko ibyo bazabemeza bazabenshi bati turakora ibi ubonye ko babigarutseho bati mu gitondo imirwano yakomezemo irucuro kare iriya ni ipfundo kongera kugarura icyizere cy'umuturanyi iriya ni ipfundo bashyizemo ndetse mugaragaza abwiye ati bigiye guhagarara mu gitondo kabiri barwana urumva ko hari ibintu mu by'ukuri aba bagabo bahagaze neza kuri front enye zose militairement politiquement diplomatiquement buri bwa buri judiciaire nabwo kuko barimo baregeranya ibimenyetso urabona ko kakanya Kigali yishinjwa hari ibimenyetso birahari n'ibiki byose uriya mugabo ariwe wagiye kunegosiya seke niwe wayishinze mu by'ukuri M23 iko brandi ya RDF twavuga gutyo bikwereka ko mu by'ukuri Serge uru rugamba turiho rufite icyerekezo nkeka ko tutagikeneye kuvuga byinshi kuko byinshi birimo birivugira aba bantu b'i Kinshasa ndashima uburyo barimo gutwaramo ibintu uretse za propaganda za Kigali bumva berekana guteriri ngo bafasha ha ariko mu by'ukuri urabona ko abakongomani bafashe strategi yo kudahubuka ngo bahugire ku rugamba rumwe none urundi rubacike urabona ko barimo kuzitwarira rimwe ariko cyane cyane ino front diplomatique irimo gukoraho Kagame n'abamufasha muri biriya bikorwa urabona ko nibyo birimo kumukoraho cyane bibaye too much even kubona vice president avuga ati reka barebe abasabye ijambo
vice premier ministre
ariwe minafete uriya nawe minafete wa Congo ati turi mu nama akaba yabasabye ijambo ati ariko uriya twe muraturenganya Museveni niwe ubaha intwaro niwe ugira gute birakwereka ko abagabo byakorotse nababwiye Felix yabakururiyemo ntibizanabatangaze ko nari yabonaga na kwereka batayirwaniyemo bishobora kuba byari strategi yo kugira ngo bagumye kwerekana igihanga cy'abari yabagabo Serge buriya mu gisirikare bamo ibintu byinshi cyane 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 ko Felix we ubona ko yahisemo kubanza guteza ubwega kugira ngo ibizabe byose bizabe bifite revendication hariya bunaga nababimye insinzi ku rundi ruhande ushobora gusanga wa mugani
ariko François aho vuze ni ikintu gikomeye cyane n'abantu bagitekerezo twaza bigaruka mu bindi biganiro harabanditse hamwe muri commentaire bati bunagana ni ku murindi bunagana n'ikinihira wagiye ubibona muri commentaire abantu mu kutwandikira ngaha reka twimagine ko M23 bayishyizeho umuriro bayicaniyeho umuriro izagenda ijya Uganda nanone nijya Uganda bakayakira kabarebe azaba afite rezo nibayikumira ntiyinjireyo ntabwo bazaba bafite rezo Kagame azayemera ko yinjira kandi yaravuze ati ni ya Uganda ni nzo zafite ukuri ahubwo iyi M23 irariska ko igiye mu Rwanda wa mugani nta n'uzarukuka ariko rero nta mahirwe mbona kwizinjira muri Uganda nyuma y'amagambo ya Sumbiri yavuze ahangaha ahubwo wa muntu watubaje ikibazo ati ntabwo mubona ko umubano w'u Rwanda na Uganda nawo wongeye kuzamo kandi gatotsi kandi gashobora guhera ahangaha bakongera bakakuzanyaho wa mugani kuko ibi ni ukuvuga ngo reka ndi mu kibazo ariko reka nyikuzanemo wari wabona umuntu urimo kurohama mu nyanja akavuga ati aho kugenda njyenyine nawe ndagutwara
ndavuga ibi bintu nababwiye ngo njyewe ibi bintu byose buri kantu kavuzwe na bariya abayobozi ba Kigali Spirit buri munsi hari ikintu uzibagirwa Kagame yavuze ko afite uburyo igihumbi ahirikiraho umuntu urusyo buri kantu kose baba bakora bagira gute baba bigira bere bo ni inyange abandi ni ibikona yariho biriya bintu ya mikino irimo kugaragara urabona ko Congo ibashyize ku karubanda kandi barimo barabikora neza cyane rwose ba bandi b'i Kigali njya mbona abasadati bande bose baba bavuga ngo Congo y'akajagari n'ibikina Kagame yabisubiyemo inshuro nyinshi ariko nkeka ko guceceka atari ubucucu ahubwo ari ugucengerwa n'ibyuzi kugira ngo uzakoreshe bwa bumenyi ufite na ya sagesse ufite mu gihe kiri ngombwa urabona ko Felix arimo gufrapa fort arimo arafrapa fort rwose urimo abibona kugeza ubwo Kabarebe agiye kuvamo pare wiwe turabizi ko Museveni yabaye pare wa Kagame akamugeza ku butegetsi ariko ukabona ko iriya Felix ni Antoine Chirombo arimo gufrapa fort kugeza ubwo Kabarebe arimo gusamba yerekeza kwa Museveni kugira ngo nabo umuriro umujyeho uriya niwo wa muriro bavugaga erega abantu nk'uko batajya basobanukirwa intambara ntago ari y'amasasu gusa hari guerre mediatique urabona ko nta Kigali nta kitse cyo kuvuga uretse za propaganda zabo naho kuri pro diplomatique barimo barabikora neza uriya nicyo kikwereka ko buriya iyo umaze gutsinda intambara diplomatique n'iya media ubundi akenshi na kenshi kiba gisigaye iriya ntambara y'igisirikare pro militaire ntazagira ukubeshya Kagame nta bushobozi afite abasponsoro biwe batamufinansije kandi ko tureba muri geopolitike tongeye tubisubiremo n'umwaka wa gatatu mbigarukaho buri munsi mu biganiro bariya bagabo ba Kigali bajya birengagiza imbuzi ntacyo tutazwi ko ikarita irimo guhinduka mu buryo bwo mu karere geopolitike haba mu karere cyangwa se haba ku rwego rw'isi hari byinshi bigenda bihinduka kandi ukabona ko yafashe bariya bantu ba Kinshasa barimo kubyitwaramo mu buryo buri professionnel ureke wa mugabo wavuze ko ngo afite aba professionals ngo bazazirwana ukagira ngo hari umwana urimo ariko icyo ni ikibazo gikomeye cyane nkeka ko rwose aba bantu bakoze akazi gakomeye kandi barimo baragakora Serge buriya siroma lantoma esiroma nicyo kintu cyangombwa buriya ko Kagame yashatse kubakurura mu mukino wiwe abakongomani barakasa cyo kugumana nawe gukora mu kumukasa bo bakamukurura mu mukino wabo urabona ko yazanye militeroma abakongomani bakina defensive ntibajya muri atake bakina defensive so kirimo kibaho rero ni Felix na timu ye barimo gukururira Kigali muri je yabo ariko ayo
aho ngaho niho vice premier ministre abisobanuye rutunze urabazwa abaza ukuntu babazwa umurongo w'ibitutsi cyangwa message z'urwango warukomoje kuri Sadate. Sadate abantu bahita babinyandikira ngaha. Sadate abayita Perezida Tshisekedi intumbi ubutumbi, avuga ati reba ukuntu kingana n'ibiki byose, ati Semata Mike Tshisekedi ubutumbi bwawe n'ibindi. Hari n'abandi bagiye babyandika ahangaha bavuga bati nge maze amezi atatu mbona batuka Perezida, batuka Perezida bamuharabika mu mafoto Photoshop mu bibi byose n'ibindi byose. Ibi ntabwo binangaza, babikoreye Museveni imyaka itanu ishize yose abirengaho aricecekera. Ibi bintu u Rwanda ruhumva yuko rugomba gukora propaganda yo guhimba za genocide, yo guharabika abo batavuga rumwe nabo, yo kubatuka kubasebya. Museveni bamwise umutwa, bamwise umwana, harya bavuga ko akomoka he, hariya muri za Runda na yose bavuga yuko kinyendaro bagira bate. Iyi politiki ni cipe, ariko aba wa mugani ni wo ubwira aba bantu b'intoruti Kagame aragenda ariko se muzajyana nawe. Ibi bintu birababaje kumva abantu rwa bafana bari muri iyo politiki ya chip.
Ngibi byose tujya tubona strategie ibiganiro zo gukora tugerageza kugira ngo abantu bazamure imyumvire n'imitekerereze kubona umuntu arahura tutaragutuka nta cyo cyo kuvuga. Niba yumva afite icyo gucerenjingaho dufite platform bashobora kuza tukabetinga bakatubwira ko aho tubeshya aho tugira gute, ariko kubigezaho noneho bagiye gushyirwa ku karubanda n'abandi bantu n'isi yose. Ariko ibi ngibi ni byiza cyane buriya ngo nta muhanuzi wabo, ariko ya mabuno y'inkoko David yavuze mutangiye kuyabona muri umuyaga warahushye Serge. Ibi bintu cyo kwereka mbanza nkubwire simpeza ntibumva, wenda ntibumva, ariko niba ari abantu batekereza ku nyungu z'igihugu, batekereza ku baturage, batekereza kw'ejo hazaza ha rubanda, bakagombye kumva bagacisha bugufi bakamenya yuko ibi bya ndigabo 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 nibashaka kugenda bazagende bonyine. Sakuje Felix yarabwiye ati cette fois-ci kunyataka bizaba ari ukwiyahura, wenda ntabwo bumvishije message ikintu yashatse kubabwira, wenda simbizi, ariko urabona ko kurumani bafite bafite confident bari nayo bumura bibona bafite ikintu bishingikirije umura kibona. Kandi njyewe ndebye mu maso yakabare utangiye kuzanamo n'uriya musaza ni kandi niba babikoraga nkakasete nkabagana bagashobora kwinjiramo ubona ko atangiye kubyejagura seje. Reka mbanze kubwire babantu ba Kigali ushobora kugira igisigara gikomeye ariko ukabura diplomasi. Bubatse diplomasi y'ububeshi yo kubeshya ugasanga ba mushiki babo barangaho babeshya babeshya generali arabeshya bose ni budandadanda nta muntu uvugisha ukuri n'umwe. Aboroke buri gihugu cyubakirwa kuri konfi kuri nani wowe nabo bavuga bati mu bintu bagomba kuzigaho ngo retablir la confiance. Tekereza ndabona ngo Kongo yabatereye icyizere abanyarwanda bamaze kugaragara ubu ngubu ngo ikintu kigiye kubaho. Umunyarwanda ahazajya ajya hose yavuga bati ntabwo njya kubwira ikintu abakubeye yakubwiye ko gukunda bakwanga. Urabona ko ibi ni ibintu batabona ingaruka zabyo, ariko ukabona ko nkeka ko abanyarwanda bagomba kuva mu gikonoshwa cy'ubwoba cyangwa icya izamanje.
Reka twihute iminota iraturangiranye, hari ikibazo kibajijwe uyu aravuga ati Serge Batoroza François quels sont les critères akoresha kugira ngo avuge ko Congo yifashe neza. Mu gihe cy'umunota rwose abantu bakomeje kunyerekera ati François afite iri banga, nturivuge kuri antene niba ari ibanga nyaryo, ariko mu mirongo ibiri itatu wasubiza Change Revolution wibaza ushingirahe kuri kumva yuko Congo yifashije yifashe neza.
Icyo nshaka kuvuga ko bahagaze neza, iyo mvuze ngo bahagaze neza ntimuzishinge izi propaganda ngo abakungumani ngo bari febre bagize gute. Amezi abiri arashize bari kiri hariya ozara hafi yaririya shyamba ry'ibirunga, nubwo bamanukamo bakegera muri biriya bice hari imbaraga z'abakongomani zabahagaritse. Ikindi nge mbishingiraho ntabwo ari imbaraga z'igisirikare, ndabishingira no ku mbaraga zijyanye na diplomasi, uburyo barimo kwitwaramo, uburyo barimo kwara leta isi yose niko nzanabyita, uburyo bari communauté internationale, uburyo barimo kuyara leta. Ndimo ndabireba uburyo barimo gukururira Kagame n'agatsiko kuri tabure cyangwa kuri poste ishyushye, ndimo ndabibona. Kuko buriya ibintu bimaze kuzambira muri diplomasi n'igisirikare ntihazagire ukubeshya ni iby'igihe gitoya. Saddam yari afite abasirikare benshi ubwo yarafite hariya muri capital yafitemo 250,000 by'aba gardes de republique ariko twabibonye uko byagenze na bya bitwaro Kadafi yari abifite byinshi cyane twarabibonye icyo ushaka kuvugaho ni kimwe nuko ibitwaro ntabwo ari byo bikenewe ahubwo baba bakenewe ikintu bita diplomasi na langage politique uriya barimo gutwaramo ibintu kandi bari abakongomani bafite icyizere bifitemo icyizere nababwiye ngo ntabwo ari mu gitondo bwakiye ngo abakongomani bo usange bavuga rumwe kugeza ubu ubona ko wa mukino wa kaga bashoboye kudeveruya bashoboye kuwuhindura uburyo bashakagamo
ariko François wenda si ukugucarenjinga ndemere ibyo uvuga ariko burya umuzayirwa cyangwa umukongomani ni umuntu utazi uko ejo yabyuka ameze icyizere barimo kubaka nibyo ariko abazerwa n'abantu bari korompi cyane ni abantu barya ruswa nabo ni abantu kugambana bagambana ntabwo ushaka kumbwira ngo igihugu cyamara imyaka 28 nta patriotisme gifite ukambwira ngo ejo barabyumvise ntabwo ari dawuti ntabwo mvuga ko atari byo ahubwo kumva yuko byarasinga ronga byafata igihe kirekire bakumva yuko bendera yuko yateri iradarapo ivuga ngo ritagwa bumva koko ni barimo bararwana intambara revolutionnaire kudefanda mabere na bango ubutaka bwabo iringana bitangiye kuza nanjye mbamaze imyaka myinshi ntarivuga icyizere mu bakongomani nicyo kigomba kubakwa cyane kandi Patrick Moya yababwiye ati mwa banyamakuru mwe muri aha namwe murimo murafasha umwanzi hakurya mu Rwanda propaganda ye nimwe muyikwirakwiza ahangaha muri Kinshasa barabazaye kubahaye akantu bapasa message rwose donc arababwira ati mwavoidinge kugwa mu mutego w'umwanzi ati mu Rwanda nta demokarasi ari mu Rwanda ari politike inique abantu bose bari ku musururu umoja nta muntu ushobora kwandika ibintu biri kontrere na sisiteme yo mu Rwanda arabibabwiye Patrick Moye ariko abakongomani tujye dushyiramo na ya fenetre ko harimo desordre ariko ya desordre ituruka ku bunini bw'igihugu ituruka kuri independence y'abaturage ituruka ku bwisanzure twifuza ituruka hari ibintu byinshi cyane kongi turusha dutandukanyeho nabyo nayo bituma imeze kuri nabyo ntabwo ari byiza rero iyo urwana urugamba nk'uru nk'uko Patrick Moya yabyigukije
impamvu ndimo kuvuga ko hari raporo y'uko nakurikiranye kiriya kibazo mu myaka ishize ntabwo tugomba kwirengagiza ko ziriya za raporo zose zagiye zibaho zo gukora mixage bagiye bacomekamo abantu bavuye muri RDF bari abasirikare bo hafi ya bose bari abajenerali hafi 36 babonye Kadete muri APR bakiri iyo za Uganda abandi babonera Kadete za Gabiro za hariya za Gashora hariya za mu Bugesera
ariko ikosa ni irya ndawo nanone ntabwo ari challenge ikosa ni iry'u Rwanda
ikosa ryabaye irya communauté internationale yabwiraga bariya ba Kabila tubwira byabaye cyane ku gihe cya Kabila aho we babegzijaga ngo abantu bagomba kujyamo ariko abantu iyo bajyagamo neza nuko mutazi amateka y'u Rwanda buriya hari umuntu wigeze kumererwa ahantu ashingirayo umukobwa abazi amateka bari bashingira kwa bwiza bwa Mashira
kugira ngo bazagere iyo bagera
ibyo bintu babaya nabo bariya bose ubona abo baobedi bande bahoze ari abasirikare muri RDF ni benshi abo bankunda bande bose abajenerali 30 bangahe ubu n'abakoneri bangahe bose bafite amasirikare muri RDF abo bose iyo ari Kinshasa ujya katabwira kabarebe uzambwira ko obedi bagira ubuntu na Kagame akamucomekamo akajya kuba jenerali hariya se atazamuha amakuru y'irubumbashi ibyo byose byagiye bibagora nko kuvuga uti ni gute abakongomani bashobora kubimanajinga bazi ko bahostinze abantu ariko bafitanye relasiyo cyangwa bafitanye connection n'abantu bahari kuko cyane cyo n'ikindi cyari kibazo kandi ukabona ko babyitwaramo neza nubwo Kagame aragiye kubategurira umutego kugira ngo bitwaze icyo kintu cya Rwanda fone bagirirwe nabi noneho babona urwitwazo ariko nakumenyesha ko Congo umuntu wa mbere wayigambaniye ni communauté internationale yagiye yegzija gukora mixage na bariya bantu babaga ari Kigali icumikamo Kigali ye kuzamura umuntu muri bariya bana bagogwe n'iki byose ifata wa wundi biyumvamo kandi uzabakorera ibi bintu bigomba kubireba kuba barimo gushobora kubibalansinga militairema politikoma ukabona ko bisa nka buri kuri ni bimwe me mukabona ko politikoma diplomatikoma ari byo rwose bahagaze neza ibi bintu bizikiza reka twerishize intambara Kagame yarwanye ntabwo ari mu Rwanda baramutuma ariko utangiye kubona ko kumunzani Kagame atangiye kujya hejuru kikesezi n'ibiro bye arimo ahita amanura umunzani ikintu ubanze mugitekerezeho mubanze murebera intambara mu buryo muri diplomatique na mu buryo bwa diplomasi kurusha uko muyirebera mu buryo bw'igisirikare ibyo bw'igisirikare kongo yabikora yabikora biranashoboka cyane ariko icyo rwose bakubwira ni bijyana n'intambara ya diplomasi ari nayo n'abakongomani barimo neza bahagazemo neza njye mbanze nababwire kandi n'ejo n'ejo bundi ikintu Felix na timu ye bakoze gitumye Kabare batinyuka kuvuga ati muratubeshyera ni Museveni wagurura intwaro ubwo bazatubwira byose nabwiye ngo imitwe ihishiye byinshi kandi tuba tureba kure tuba tubibona tuba tubibabwira Serije natumenyesha ko akazi dukora atari ubusa bajya bavuga ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore igitebe cyayo ibyo twavuzemo birasohora Serije ntabwo turi abapfumu saneke gushyira mu bunyurabwenge ukamenya igitambuka cyangwa kizatambuka ntabwo bisaba PhD ntabwo bisaba iki iyo njyavuga ngo tudafashe buriya imbere ahangaha turimo kubona haduhishiye byinshi kandi nongere mbwire abanyarwanda bakiri inyuma ya kiriya kinyuma cya Kagame ngo wiringire inkumi mu nzu bwakika dutamaza mwamwe murayibona i Rwanda birimo birigaragaza Serge Nsore de Pichichino wiringire inkumi mu nzu bwakika dutamaza abiringiye Kagame bari igihangange abafaziri bariya basubiza umwuka mu bakina ibiti hari aho bizagira ko atakibishoboye kubera ko ikarita zirimo zirahindagurika abazicangaga ntabwo bakiri bamwe urabona ko batangiye kugira kubyina muzunga ikakubwire biriya Kabare yavuze nibyo bita kubyina muzunga hari ikibatsi cya diplomasi ya Congo ya Kinshasa kirimo kubakoresha biriya ariko babaye ari abantu b'abagabo bacisha bugufi bakagana imishyikirano ariko nk'uko bayivuze bati tuzizera bariya abantu gute nacyo ni ikindi kibazo iriya leta ya Kigali abantu bose bamaze kubona ko ari ababeshyi kandi koko ko batangiye n'uko bameze ntabwo bashaka guhinduka ariko wenda navuga ngo ntarirarenga wenda abanyarwanda bazagera aho bafata icyemezo bavuge batari penalty zinafu aho mutujyana ntabwo ari heza cyacu
urakoze cyane Francis Mutuyemungu yaragira ati Serge ceasefire withdraw Dr. Kambanda yavugaga ati ntishoboka buri komantere yakoraga kuri byejo ibi bibaye byaba bivuga ko RDF igomba guhagarika imirwano kandi igahita itaha isubira mu Rwanda nyamara ariko ceasefire ubwo ni CFRF igomba kuba observe ni ukuvuga ko hagomba kuba abahagarariye ceasefire kugira ngo bemeze ko nta mirwano ihari ibi rero bishatse kuvuga ko ceasefire igomba kuba hagurajambo z'icyari ivuga aho abarwanyi bageze ni nko kureba aho abarwanyi bageze nibyo uriya mu generali wa Ngora agomba kujya hariya wa mu generali bashyizeho agomba kujya hariya akareba uko bimeze cyakora nibyo koko Kagame yahura n'uva gusenya ibi tubabigarukaho mu bindi biganiro biri imbere hari n'abanyarikiranga bavuga ati ibintu bya P5 muzabigarukaho mu bituganirize kuko ni ibintu tudasobanukiwe uburyo P5 yaba isapotinga Congo ariko Congo bakayitoba muri kariya kageni ibyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha François masegonda 30 niba ari icyo usorezaho kuko igihe cyacu cyaturangiranye twagize ikiganiro kirekire mu byihanganire tuzakomeza ejo ibitekerezo byanyu bizakomeza biza tubyakira mu masegonda 30 niba ari cyo usorezaho ijambo ryanyu
urakoze Serge njye nasoza mbwira abanyarwanda nti ukwibohora kuri mu ngufu zacu kandi koko turabifite turabizi tongera tunatebura abo bose bari muri posisiyo zo gufata ibyemezo kuba kagombye kubanza gutekereza mu ibi byose birimo bitambuka cyangwa bigiye gutambuka bagatekereza ku ejo hazaza h'igihugu batarebye ku ejo hazaza nk'inyungu bavana mu izo ntambara aho navuga ngo abanyarwanda nabo ntibagomba kuba bantibindeba kubera ko ingaruka z'ibi byose zizabageraho aho navuga ngo banyarwanda banyarwandakazi ikigaragara cyo nuko uko bizagenda kose abanyarwanda bazibohora kandi nta wundi uzabibakorera ingufu bagomba kuzazishaka no kuzacuma
akoze cyane François Mutuyemungu tumushimire twabanye mu kiganiro kirekire twagize Shuti mwana mutere matukura dita wakarono adushoreje kuri mugoro uvat kizile kumwa anojeo ni mjetu kwa wagani lije urunuru gamba rubareba mngesi na avgaro kufuwa ngu ni tukwevge tulikuli front line harawajaba ambaza tariko halinu wabia alisare ya tariko uwe nimnya kumaze kuri adita uka waku jana murugwanda wakoliti na mwanya jene murugwanda rukosi na chini jene murugwanda ubuzimandi mohano mbayone za rukosi sindi nuko naja kuwa murugwanda mumnyaka makunyeni mwanengu ni adapti mwani sistemi hari ndumva icyo mara nitari icyo ngicyo ariko cyo duharanira ubuzima bw'abanyarwanda bari mu kiriya gihugu ibyo rero by'abantu bavumva yuko abantu babikora bari kindi bategereje ntabwo ari byo tubashimire mutwara icyerekezo byanyu ibyifuzo mukore subscribe kuko statistique yatwereka yuko 40% by'abantu bumva ibiganiro byacu nta nubwo bari subscribe kuri systeme yacu ku buryo notification y'icyo mutazibona mwakanda rero subscribe ku buryo mwamenya igihe tutangira ibiganiro byacu n'ibyifuzo kubashaka kwandikira kuri email ni radita@gmail.com telefone ni 0202 9 0 9 3 4 mwakoze cyane mwese twabanye ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kuma kubyuka turabakunda mwese kuri radita huka kandi sinzi ni abanyarwanda bitinde bitebuke kaga azicuza turabakunda mwese na ubutaha
Abana batizaje muze mwarindi bari nimiko mu Rwanda.